muri mugeso na viu wali wamba wambiriza ogo mugeso mo wali wamba ibuzwa bomwi wamba ula semu ya wamami wakabora mu kubora mu buyage wakati wakaba mpati maningi omu ya mane nagaya kuti kuwepa wakabora usira nagalanga gose nagabona bamwi gabakede awa gati pepe nagunaba kambo kuti uti na kobaji kokuti ngirisi ngiri kokudu abobo sindizimi muya wamami ulatu gwasya eyo Kulikomele kapati kwa benzima ibanji abo netubwene mubiyage benji logo kusola iwamba na jitika buyo uziba lola kumuliango mugesu kapenta maonumi oyo wakatu muga intu andime atome mugesu kapenta wakati jirongesio jipati ulindiswe oguno mubungando alimi wakati jirongesio ulindiswe munzira ya mulimo wakamba uga kufunga unji uligonse elio tuligonde dwe ubangwe mugati boba mi ibanji logo Lina kuna mubu si umbe awa, waka pigwa kudindi memongolesi ainda. Mwes Branamu, saa bana kadindu wafuafuwa kwa sanwe iwa Matayo 25. Babarwa, muli musharizi uwa masi, ndi huwa ikuti bana kadindu wafuafuwa kwa sanwe, daga futura, pelebele de winda, mujindi jama pezi mapati. Saa e jirirureme, ikuti nambo obo, Ino ayoba kuti magorero abo saa inga baba mberele ezio ziagaba ulua iguswa kumpongo mwini Matayo 25:33-34 siri yomubotu wajagukombi wendela na kulijejo nche amujeye anyebo mtina mbasyalisi nagalindu wona msyalisi wagambwa mujiobunuzio warunyungu romanagasi oyo ugamba imirao yaleza kuba abumboni wa Yesu Kristo Mwana kasi uyogweza ibera jazi mtu uzibika ansi vino keyo kari mugonkola. Na iweza iwambi iwagwe uubika ali onse mpayanda. Zira eyo nja ugonka jejo yumpao eyo yalasia yitegwa yisializi pere ulasala ibu tenda iuswa ubusana bumwi winda uwe iwagwe mweni wangulugide pere tinze yishede inkutegwa musializi. Ine kutina mwalangisha wakari wana gali ndubafu wafu awasanwe basongo Boys ibabo wakari wana gali ndu wakamu iuswa ujiwele mwe Pele guinda kukusana leza wakasala na guinda wakwe guinda Usala iuswa kumarengelo anyiga Ndiyabi kama sana abu mpugo ya bumi ili mwana mbele Wakaja iwa kusa kumarengelo anyiga Niyagitana iuswa utalia leza umisazawe Mugwa mpatika mpatila Ile tumelesia bala hindi jimwe litegwa uganzwa. Ile chanzi jilo nchoveni mubukalu obo wa mungano obo mbotu pona mo. Jagali jintu jipati nchoveni ya kabelesegwa mumasuwa abaka jaikwa. Kambo karusho mabwabo. Kambo laga jishoma nchoveni. Yele utatambuwa ino ulichijo kumize so ya basi tulaulao. Tulaulao gai istia mungano eyo ya gabola eyo ya gali jintu ibotu. Kambo gonsi wachijo waga unka bakeo vini mu England iusira. Kebaga yijisi agwalo luburusyo elimbipe. Yo John Wesley wakasiga ambari wamba uga ingisyo ya menia eyo. Sitigizia, leza rionse yoi sitigizia. Agwa mpawa banagalindu wafu wafu wakari abo, bagata jisi mafuta malampi abo. Uti nisho maguti, agatangirwa mumutima wanze, obo kuyoba goma kulira aguru mantwino. Utina mweze nisya jejo na ibulembo ibwanu wansi vyo yitonde. Ijogela mkonya alubo mapenzi mapati. Eru ndia kuti mbimbabo ibakala yusure winda mapenzi mapati. Eru nchiyo jikugwene ao. Uti nitwarijis iji indi ya winjila mwanichijo. Uti namwa linamu yeye nagamba matarigino. Waji indi mwagubwa matepu. Ezi ntu zilimbulibu yo winzila mwezi shumu iuti ziliruzi. Mabona lino iuti na zilirubidi. Tandizi tandizi iuti zilibobo. Elio ndiko njabuyo iwamba ejo cheshoma. Elio nsaganzi ujisa ulimpa wa umwi. Tuelede igu vika ambari jingi tuanjira. Elio mpao iweza ijintu. Ejo jamba aguya ndaula. Aguwana na nchoveni magwaro nape. Elio njanzila mbotu maningi ya ujijita. Mpao kambo mbuswa mbuli mbotu pona molino. Mujisi omo. Ya uhururida agulorora umishobo yonsi ya zintu yonsi hee chiu mugu mamba ibantu ujuhusia nchobeni mburi mbojibede mujilao ya nagarinu yebo wabambira balajishoma yonjenzila mbojenda Eyo lino umwe uyobola mzezo oyu alimu umwe uyobola anto umwe mzezo oyu Eyo tujisima mganu atungwe atandila Nyanda ilifuga yintu imwe janin Alimu imwe aimwe wimpana Rio wayo ulumbi Alimu gerete iba mtu umwe uluvide Alimu mtu umwe ululeme Abobo lino jisige uyo janchi yo Pujigestia kubabili Abona Awulegala Bible lino sindi singi ibantu Rabika bupanduzi ibabo Pere tusola kubotu ilogo Mbotu gonzia Iutali ibika bupanduzi mumwi Wabuntunsi alichijo Amujibale ibuyo mboli mbojibede Awamba Iyo njenzila mbojibede Ino paoli onse Nagazima iutina uweza jini ejo Jagamba Jiyo bambazi ntuzi onse Ibu njira na igabotu mbobonya ibuyo Muruparo itanila Imboli ibika jisolo Yabuzidiri antome Wedegula nga uwambe iwotan igunja ubika isola antomwe igabotu Iwutina tojiti Daga ambali onse inga uyojana Mujilao ilago inga wangombe gaijela igwizu atara ya jisamo Abobo inga teja bonega buyo gabotu Hili utina tolegila kuyo muya usalala Oyo wakalemba baibele imuya usalala Wasimana na igwe henda abantu wakulemba baibele Pao kakutawe muya usalala Kakuwe imagani Obo mboga ya gabotu Tokali mvisi Kamba olo Jesu wakalumba reza imuti Walisisa igusu wa umeso abasongo abasimano Walimu inga yori ununa Iwana balibo mboli ibanga baia Ero umwa umwe abasibia wakali iutandila igwa mboli ibantu bataide Alatagazi igulemba chita umwe Alimu oyo wakali Paulo Eyo Paulo wakati wakajita igulu wagonsi kwa gasola iguziba utegwa ajane Kristo Abobo wakambila imbungano ya bagolinto Kutitaga bora abusongo wabantu abuganazi igulemu Kamu Paulo chom uruwabo wabo Nyuagaba mungusongo wabantu pere wakabora ulimbabo munguzu akutondeze kwa wamuya usalala Mutiro chom uruwabo karukara amini muemu ya usalala kuendela na uchu ilialeza Ilu ao potu sola ujatila igabotu ulogo Njoni alino kamu uhigi igaitana mano Na aji njangwiji lajitana mana Nyoje bwana Ombombobo Mboja gabete Ogo Igatambuga nini Lagaseruga Mubukalo iguswa Kumatari gilori onse Ndagulumba kukubika bodi Ata alama ningi anini Ejo jubone gagabotu Nino otu Ndalombozia Ntwale ujisi Mape onse utegwa Tuweza ibuyo bugu Izbide Diyaji ubunusu Agwinda Mnindi idio nchobeni Kuisya Ibotu bobu Ome Hilo ndaya, ndaya iguchi ya gali imiaga Hili magumi obiro ya gainda Na magumi obiro ayasame Jindi imungano ni ya gali mpia Tuwakataliga wamwe Wambana mutoro wamwe alimi Wagali igutanila ujindi itobela jabutoro Iwinjila mpugu ya yubunuzio Hilo ndaya kubweza pugu ya jobu Omu wesuraiti Na kala alindiyo wajindijila mfu Mane maregelo managasi Wagalemba wakundibusia Wagati mwesparanamu Sato kukwisia jobu atalaria juri ya tuwe Yondakali kusola kubamba igamo Igeni kamo ponyo au Hali izi tujonsi Amiri tuwe Iwusana obo Iwutala Uwasana obo Ulimuya wa mwami Kuwaga muida Kaoji indirulabo Wakatalia igumwega amizusumo Kaisuma Muya wakabora Amusisimi kamela Wakabona igwola wa mwami Yondakali bianda Iwuti Yangu kwa igabotu Mkegambo Ndaga mchatila ajirwi ya tuwe iwaji ndijilamfu Abobo inga tuwa bamba iga mbogedi Eyo ndiri inga ndiza iwaba iguminya agapati Umwe ndari biliga ambego Jindi na kwa mtu umwe Yasubana ajitu yimwe Iwonega uchi inga wazumana akujihuma Pele ndiza leza usore ya mtu oyo Kupuganze wajejo Inoga indi kubasyari zaba Watana iguswa kumubuzio Ndashoma na usalazia Eji ndashoma nchoveni iguti Basyarizi lakasorwaleza Ndashoma iutileza Wakasala basyarizi iguso malengelo anjiga Alimi wajitajwi inda Uzibagale kwagwe Iutajwi lino amulange Uganza mwabona Kambo nibala linini Yalumora agatika bantu Mwabona peleza uso malengelo anjiga Mwamizeza kwa mipati itagoli Wakasalambungano Wakasala Jesu Wakasalambungano alimui Wakagwenze iwamba kumbele Matariro ejo Jagali vyoba kumamanino Wa utina walumu patika mpatila Takugwe ijintu chatakazi Wakalizi intawa yonsi Yagali iliosola Iguba anjiga Kukula kwa sindi Kwaya nolaba mesu ayo Lino Eo njenzila iguyo Iguhula kumafuta Ngoyagali Wiyopanga Agunji wasio mojagari wiokala anthu omwe obo mbopatika mpatira kuthabwala nyeponyepo thayakwe njira ibuya yakuniphandula ino lesa obo mbwapete lesa mophatika mpatira abobo kutinamalandisa baibeli kati masuba akumamalino sikuwana khristu yobola nyika ino musiyireka pothu akonkheka mphenda akalikhe ndiyela kuti wakali kuwanja ikujana tulima miliyoni mulindime ele amukwesuwesu muyandisi Billy Graham musuba bomwe iyo nkambokombothu kaphati njaka kambawo kamsondo mwa inda iyo ncholeni ndakayeya kuti wakali mulumbe wa yindi yelede elyo pele wakati satana akwalo muli mukujenga pasale pepe baibeli kati uyojenga pasale ikuti nawo akali kuwanja pete ikonze ikha mboleza wakapasala kuswa kumalengero anyika mwabona ikaperere jesu khristu wakali kaperere ukachayikwa izwa kumalengero anyika njindileza awalo aabikha mizezo yakwe njindi nakanana ipi elyo thalikonze kuchitcha thalikonze kusanduwa mwabona khambo alo walo walo mphatika mphatira alimi macu akwe ayobola kuchitika amuyebyo chijonya inyika nyetukhere sima masiku ndicu iliyaleza yayiburukwa inyika yakaphangwa anthu omwe uzinthu ezyo zithaponiki akwalo wakamba buya kuti akube khapera yakapa bomba yili chithethe yiyoleza ikuphonya imuli uyisidwe pao ikuti na ulakunja kuyaka ibulenge winda muyiyana napoyo mwabona ijwi lyakwe ikuti na thokunjapoyo iujana kuxomo iliwakubona obo ijwi ilyakwe mbolipete tuli pangithwe kunyika iloko akujepingana mu mizezo yesu yakuti o thatuzi thwakachisi ikuxonkhwa ikunji wa njisyo wayaswa ikuswa kuli e imwi kuyaswa kuswa kuli imwi eyo alimwi alimwi atuthola ibuyo usena nyongene konse phele kuti na wakasola kusunganya mtuliri wonse wanguluka ikuthoka ikuziwa ikuti nguleza alimi macu akwe akonji kukakiwa muli mbwatakonji kukakirwa eyo tinacu elyo lakakirwa pokuti leza ulakakirwa alimi ikuti na leza ulakakirwa okuya thali leza mwabona apopo elyo amuyeyi thakonji ibwamba chinthu chomwe awa achinthu chimwe ichimbi awa wele ikukhala amuzezo wakwe imuthanze kuthegwa apereza apopo tubuyoji ee ukatulomba kuyo chinthu chomwe ikuxoma eyo nchakamba ikuti mbweni khapela uyojelekera uchitika o ombojeleji pothu mlangira inthu uchithika aulikhe zindi zimwi yithola buyo luxomo runini talikukata ndi imalele phele kuti na uyo jathira uli chiyo yokuleta kokhala ibuyo nchapeni achiyo muli mwakamba imbuto ya mustada nini kaphati winda mbuto yonse phele sa mwakasola ikubona mustada takukasangani achinthu tokunji uthinthanya mustada achinthu iliyonse tajika chintani ili kuti na ujisi luxomo luxomo runini kuyo lutakasangani akutaxoma kumwi na kufumbwa ibumwi ibusimbungano nakanza kapusumini wakhala buya ncopeni aleza wakhala buya ncopeni ango yokuletha winda mulisikunkhu wokhusya ncopeni inha kukhala buyo aluxomolo lino matariro chiindeleza baibeli kati muchiwuponizyo ikuti sikulana khristu mumasuba akumamanino lino amulange mamungano aya onse yapungana anthu omwe sikulwana khristu masuba akumamanina uyojenga bonse abo akali anyika abo vathakachisi mazina alembedwe mubuku ilyabomi ya mwana wambere kuswa kumalengero anyika ndereli sina lyako ndi lyakapikhwa mubuku ilyabomi uthana kusola ikuba nyika wakasalirwa kuthambula muya usalala mubukhala obu ndakaswanganya eli peroneti ndakasimpha kunthu mwangu mayiwiro akuliyogezya kuyendela arwisi ilukali imbi ikuwa lyakula inga lyafumpha yakukali akuphiringana pere muli jesu thulikapo tuliyonse thako chinthu chikonja kuthwandanya leza thakonji thajosi ipi lyakwe ili kuti na walo mphatika mphatira kukupha muya usalala awa mukuziba kuti wiyokusewa anselolo awa ino muchabonzi wamulimo nkwayendelesya kuti na anthu chingi kunsuba kwako ndina ujisi muya usalala pere amulangiri ejo baibele tholekamba baefeso 4:30 muthapenzi muya usalala waleza kulinguwo mwakandwa ikusikira lupulusha luthobela saikwini kusiyaka pothu mwakandwa iusika ubusiba kwa runu kwa rwanu ulamfu poti usikira runu kwa rwanu Wabweza moto gala uhumbiritwe, ulaulongela mga kwa, ilio jindi, ulongelwa, ya ulondoka, lino, wawonji, ujala moto gala oyo, singulanga langa wele iusi wa monsi, eyo, yori ngula akuona utinaji mwi, jilangu lukide, ejo yosungana. Iga bosi ingaga, moto gala uhumbiritwe inga, ulongelwa, ya busule, pere utina, ajis nasina, atajis, iga botu mwinguo, wele de, unji siya alwo, ndepenzi iwo ingi uyesu, Turuta jani munga salada. Jindi sikungula abola ambali. Ulaja na masena imanji ata jisigabotu. Nyebo mabona. Abobo. Yagaji nabatiki. Siruyo mpati wabugombi. Bugandi sigila buzu wabugui. Na pe buzu wabugui. Yagaji miyaga yotatwe na yone. Yagaji nda hiru wakati. Ndianda hugu kuzi wajintu yimwe. Yagati Abrahamu. Wakashomaliza kabela. Wangereze ugulingwe uvururami. Ndagati obo mwini. Bobo. Gati ino kunjiboti. Umontu. Kwa wanja ikujita kitabu shoma. Ndagati kukwonsi. Wali kukwonsia ujita. Wakati mpawanko wali mkwela azintu. Ezi ya mwena salala mwinge. Ya jejo. Ino mwilize kuti. Wali imuna baptisti. Elio. Wakati. Ino ya uli amwena salala ome. Gati. Kutina muntu. Ula shoma. Ya indiga nini. Ha shoma. Watambula mwena salala. Ndagati pepe. Lino, yebo, uwamba ugasenya, umagwaro, magwaro, tarigasi, iluwao, na wana, hauru waga wabuzia, sana mwaga tambula mwaya salaguzwa, ni mwaga shoma, ili wakati nagati, chabwene uti Abrahamu tata warushomo, wagapa, wagajisi ishomezi yalesa, awushomaleza, kabela jagereze kwa, ulingwe kuburulami, pere wagamupa yando, yaguparua, mwligitondi yaguti, wagatambula rushomo wagwe, Ninakuti na tana uwana amwe osalala. Tana ikutambula rushomo rwago mulingweke. Ujisima sena amwe ata jisigabotu. Wabona inga wa shoma inya pere. Ulima sena imanji ata jisigabotu. Pere jindi wabamba masena onse ga jisigabotu. Kaula wuna matiga amwe osalala usila ubusuba warunungo wabu. Ogo kusipigisia iwaleza iwuti. Iwatambula rushomo oro. Loga liamba mulingwe. Abrahamu wakari banda ilushobo, kabela leza wakati, njogo pajitondezio, ino, yutiebo, yuti, nda utambula, ili wakamu pajitondezio, ya kuparulua. No jindi, uatambula Kristo, mlimu futuli wajigamina, akumushoma, akumulomba, yusala, ebumi wago, ili mpao jindi, ajogela, amuya usalala, akumu pajitondezio, ya muya usalala, mpao, wagandwa, mane, lununungo wago. Oye mwata wala awa imupati umiritwe imuti na taujisiga botu. Walo, ungeruwa iga botu anto mwen kabela. Tazijisiga botu, yangu oye agu, vika yandu alinguo. Alimi uli, ulinamatikidwe, mane nkowya. Magambani amu bwabwa, wanyanji inga agu pajisolo ya muntolongo. Wajini ya bumi, uti na wanamatuwa zinamatizio. Ejo, yazi wenzi unamatuwa. Unamatikidwe, mane nkowya. Utali wantuonse, tagari mugondo inga. Daiwela, juga, akulanga mlingio, wilanga langa, akulingula, akusoa zintuzi shonto, anze, iubika zintuzi mbi mugati, pepe. Eye mbukano iyo amba, akuganza kabusu mbini, itajie yivotu, itajie yivotu, jindeleza agupa mwe usalala, jabamba, yivo ulizi aompo yuhi, ulizi jujaga jitiga alimi ulinambati hidu, wendo lonse mane, ibuzwa waru nukwa wako, magoro agu aru endo oru wanyika, oma, jerede, ibamba mtu uli wansi, iba huyo arushomu, akushoma ilesa, iubuga huyo munguzu, mumu ya usalala, nino abana na hindu, tibaga jana imu ya usalala, Mulayana, ijinchubuyo, chubagabulide agali mafuta, mumalampi aho. Sambo mbogo, baibeli gamba uti mafuta, aiminina, muu ya usalala. Hako kega mbo, tulana ni abarwasi, mafuta, azimuzimbi, kambo chimi ni jamu ya usalala. Jino, elio mpawa iuti na, muu ya usalala, tiwagabola alimbabo. Tiwaga ujisi, elio mpawa jindi na gasiga, bagati, jino, libanda galindu aho, bagajisi mafuta, gati, Nyomabana, gagali ya hindi mubukalo wa mungano, wadiba mwi ibabo mugati, omu ya, ibagali bantubabu tupe, tibagali mumumuni wanyenyezi, yunche pandura, igatambo gani gitwe mumafuta. Mwabona eyo gagali anze, gagali suite, gagali pambula deni, paulu wakati, mubuswa iwabwe, gagali pambula iwabo ibuswa ulindiswe, yaboneka, ibutaba alushomu, mwabona eyo, gagaswa ulimbabo. Ndaga suwa ulindiswe kambo tibagali besu. Vino jagata ya mbukalo obo butanzi wa Efeso. Igwora mjindi ya mbukalo obo sunu. Mitu jijona. Mumwe abumwe wa makalo ayo. Ejo jaga jitiga. Mulingao agunjira na mumakalo aya. Kuyansi awa. Tionjira muli ejo. Igusaga na waindaga indi. Nina mwone kuti o inagalinu, neguba wakanjira omo, mwagali omo ga igulila agurumantino. Andambe yeji mwesima wangu, mwandisi ima watu, kamba ganji umunganu okuno, hindi, dabora okuno, dabora iwiyo okuno, akuba amuswangan wakuponya, akuombela bajiswa, masina onse ajisi kumwe. Hee, cheji hindi, dabai, ikumambila wajindi ilanku, ikuwika majezi anu mkomo yanu. Lino tuyanda ikubora kwa bashomega ababu ini uli umwe awumwe kambo tulikubuswa kwa mama lino inya lino pao vana zara nyawa pilgrim holiness yunsi ya usalazigwa babaga girwa mwabona lino sena magalizi Judas Iscariote kuti walopona konya yusika kubusena obo mbobonya Judas wakashoma mwani Yesu mwuri mfutuli wakamutambula mwuri mfutuli eri awalo wakasalazigwa Wasalazigwa muri Johani 17:17 hindi Yesu nagati tata wasalazigwinda mwini ichwi iliago mwini elio wagalichwi ya muri Mateo 10 bagapegwa inguzu ya kuponya ibalwasi usia ibafu iutanda madaimona ili bagaswa ibya uzubela zionse izya izya jesi autanda madaimona aujegala kabatangara wongorora akurumba isyareza Ino Yesu wakabambira mutasegerere kambo kakuti madaimona amuswira pere amusegerere kambo mazina anu alimupugulya bumi sambo mbobo ero Judas wakali ambabo Judas wakali ambabo pere oyo wakali mwaga amyezi eri isambamwe Yesu wakatanasola kubambulwa Ino pao jindi njia kabola kupende kwaste ni Judas Iscariote mutambula muya usalala zimwezimbi wakatondezi abuwe wakwe wakaka Yesu akubasi musinzanya kulinguwe elio mbomocho weni o muya oyo kwa kabola mwonya iwinda muli Luther Wesley igaleta imungano eyo usalazi kwa abumi usalala ibantu basalala banjoroma babotu baluzi mwomakasola uswana kare inga sigabubu hindi ibaunka wambara mumyambo na kutambula mwana salala banazirani pilgrim holiness methodisti ya burubusi pao balachi poyo mutiabulosi ili ponyao cheji hindi nosanka mwana salala aguli chariru kwa walionse kamba ufumwa mtu uganana ijwi usampaora ibana wa mtu uyo jatirwa pere ufumwa mtu usampaora mwana salala taga jatirwi amye basigia wonsi bagamba mnyambo Yesu Kristo wakafwa aji inganu gamba mnyambo Mbabo ikutina tabozi welega ambabo awa Mwe balongwe ambabo awa Ino ujatizi ya utalogwe Kuli mbabo ikutina aba Madiabolosi Mbalo bagali obo Mbobo mabona awo Kujaka tondezi ibube wawe Hau Mbabo nagali oyo usalala Mbriba mibabo Bumi punjoloma Njogweza mbongano Nazareni Ya Pilgrim Holiness Ajianza jaga indi Ayo agashomba inchobeni Mwusalazigwa Tokonzi ubika yangwe abumi Obo Igusalala mbri Boba konzi ya iguba Chitu ijibotu igututons inga tuwapona mbri bobo Mbobo mwere de ujita Ino tulizi tujisi vanji omu ya Wana pendekosto mbri wasikuliko zinsia Omu mbini Peligo humwa uyo iuti Igubona dola ya weno Uzi kuti eyo Yaga pangwa iguzwa uli imwi Yaga simpe imwi ini Mbobo elio uli Uli mungu ya usala uini Umuyewini oyu uganana Mumiambo Akutondezi tondezio azigamyo alimi Yagali bobo uswa upendo kustu uyansi Abo tuwerede iguba Aga sikuliko zinsia Tuwerede iguba amanagasi imuwi oyu Utariga botu Iguba amanagasi uini Igumwega Kede waji indi ya masigu Mudima usia ikutondezi akuti imumoni Wasuba Iguti ngabolemo Mbombo Herwe degu jiswa Iguti uwaterwe inseba ambotu Iyo mula uabu watu Agubiabi Iyo yonse Elio, mwoya kabete alimi yonse jioba kufumwa iuti jindi kajino ligo. Lino abobo mpao mbungano, kwaya gali nyamuna. Lino saa Yesu tagamba kuti, mwusu wa mama nino, mwuri Mateo 24 kuti, niya yobiro, yota nila uko senyoro kwa kusira. Yojenga mbago nye basali iuti na wakari kukonzega. Hele o wakasagwa iuswa kumani yonu anjiga ujisiki bumi utamani, bumi utamani. Tamugonzi kukwisa. Walo mbutamani mbulidesa mbwabede. Tugonzi ibu ya igumana. Iguwa mbulidesa mbatagonzi igumana iguwa. Mbambobo. Kambo ulijibela jaleza. Ulimwana mlombe amusimbi iwaleza. Gumi kwa kukwaka jintuwa. Kagula ulijibela jaleza. Ujisibu mbutamani. Oh, ndamu yanda. Senato jiti. Lino umi wandipa ya gwaru awa. Mbukuzi yoko yomunini. Tatukua kala jindi kapati elino. yakuhwira elyo amuyeye jinda jindi mabika mubuzo munini ata njosola ikubotu ibangu ikusiga ulinguo ikutinanda kwanzia pere oyu wali mubuzo muyandisi umwe wali anda ikusiga ikutina yakali kukite kubanakasi ikupa bumboni na wimba na kupa milumbe mumambo ikupandula milumbe na jisisime mumbangano Pepe tajiri yitarulame, jiri kufungwa, yuti jabu wala musena mchirirano, wawana imungano, jiri mchirirano, alimi ibu yo jindi, inzila, ini yaga simpe, ya ujijita, jababo baganana, mumiambo asintu. Mirumbe yabo ilapegwa, utanaba imunumbe, uswa, ujigamba ugiro, utaliku jindi ejo, kambo mwenye sala, urenda iguswa, usena mwemwe, muzindi, mbliporo, wagamba ugiro. Pereba nagasi bali pebe zipego abusisime arimi bali pebe mumyambo abupanduzi asintu zionse pere mukuba bagamba usi kabede kuba bagamba usi bala basigwa kugamba uga mumamugano mumbo ibusena na kuba mwi na kufumuga intu mumugano pere wiji mumbuli zipego mwana basi uligisi yonse ezio lawe nja iwiji tajimwi na kufumuga ya zipego zirifuga ziagumuya Wende na ubabu alinto batanzi trovu alimu taligu nsi ya wange ya uti mulumbe wabwe tawede wiyutuga mwusa na wawo nyomabona mulumbe awumi lali mdila jindi yao Ikutinaguli umwe oye uganana miambo ya kutagwe siku pandura au mwane usigira waba siku pandura mwabona edo mirumbe ee ilapegwa iwanji ya kutana wabuyo mfangano pao musisimi na mugamba usi uli musisimi wajizimiano iji pia mugamba usi jindi abora Leza watari ya ubedega kuinda mulingwe wabona mpao jindi amanizi ya mpao miumbe ya taria Hindi mpao wakutana babuyo yonse jiri mchirirano yonse pere mwanagasi uliji singuzu Yitomela ambia ndabuyo iweza jindi jirini ya wimbula oyu Ndiyo bala imutwe wa magani Locho moro tatwe wasangula abai bere Lume watariga Washington ya humbiganini 15 Watariga protestant Masigoloba pati wa juda Lula berega Mwuri inkamu atariga usanguzi wa antome ujatizia magwa Ejo ingwa yatondezia iwa baibere Liyaga lindirwa waji ndigira mfu Zinduzi mwizimbi mugati omuno Hengianda ulangalanga achoncho Manitana ilamba wa mbirizia kubo Mumaju amwe Mulabona nchobini ejo Choto amba ula Mbubonya buyo ejo Ukwaro nchobwa gamba iuti yoyitiga Mumasuba aya Utizintezi osuwa ngana antome Ipanga inkozia kumanyama Mbombobo Gagaji sora, na ujibelega eyo lino, bari ijisi ijindi ijibotu winda ejo, chobaga sora ujireta. Kambo jiribyo mwunya mumanza abo, elu kega mbo ujeni, chendiri imbuleta mirumbe eyi, yabu sisimi, kambo jia uti nchindi jerede. Ili utinaguli umu ugonja uchoga, masigu amasigu, tiyo sora kwamba na utariga, mwana ufukapati, eyo utinagu. Sayimanizia iji mpao njua ambilizia iji fumoji tobera. Iutunati tumanizia mbubambe higwa 19 iga mpango 9 uli iga 20 sumasigu tiyo utarigira iji fumo hateni ugrogo tiyo muzibia ujala. Kwa umswangano obo mbotu zidira. Ili mpao juunza masigu ambuganyo ya uefeso utarigira uzuza winda mumasigu aliyoba. Efeso obukalo wamangano ya ba efeso simuna apegamo. Atuatira Sadis, Philadelphia, Laodicea, Musonda Mutobela. Ehilo mwuzi wazi ntuezi pati ziandisi gasiri mwuka kwa chiyo mwulobo ubisha manza angu uswa ulizi hiyo mane kiindi iusi manabu yo unselelo obuya igu mwamu ya usanina agati igabantu. Kiindi mababu ya uganda uswa tauga mwagati ya ukambana logo a uamba yuti mwuzi jati ziandisi hiyo pere guba agu zisisa agu zivika mwuka karo wazio Ujindia hiyo, habobo iutina, wagirwe iguola masimu, wamasimpe iutuga jane tepu na nzira imui, njogo njia ujijata. Kambo njadabu mkagwonse, elio ndajita eli kambo iwa uchi, ngini mbwa usori wa mwe usalala iwa ujitagobo, awakega mbo garike, chejitila. Elio mego iutina, sega ya iutinga, hiyo kwasi imbogano, elio mbuguswa obono, kumyeye, wola, ilasiga, jarinu obo, Otu, taga, wongi, iguwa a miswangan e, elio welede ujiita, ulino ujiindi, nobijesige indi, jawijieta, mwabona, tatuzige indi, nobayolesia eji, eno iya bobo byoba bamatano akati amabungano kabela bayoba matano anthu omwe ikupanga imutwe walugano bamabungano ejo chomujis igale muri ibuyagi ibupati ba UN atubungwe tonse tuli muri njio ilo antala uyo andiwa usulirwa utumungwe oto tumuina ikutandwa elio mchejili mchia uyandiga ikutundizi ya miwala Yesu bakuwa masimpe uti tulizi ikutari uwelesi iwa kuzumbuida pere ikusibambo bobo mbamba imami awo mpoyuhi imbo gano ni ili yonse yagari mogu shonto ni nkamu ni ini eo igatambo ganini mburi ii watambo iwa subila awo kashumba mpaibe pere yonse ni mbano elio tuanda uyeya linobu nganda zibu shonto uyo otana igubala alubo ifumo jino kwaweza ibuleza mpati kwa yugu nizio ja Jesu Kristo oyo leza nguwa yugunu na jifumo jino mwuri ibuleza ibu pati nime mo pati igutari nagarigo na uyoba nime yonse hilo tuwabona mwuri pati wani ya yugu nizio ya yugu nizio ino yugu nizio chanzi Jesu Kristo ino nchintu nze ijitanze chari wunu na imwini wambri leza iwajulu igutari galeza gabu tatu peleza omwe leza omwe alimi chari wunu na imwini nzira heyo ijitanze ya jogo nesio hilo jirajiganana zindi zione mujipati ya wani utegwa utagabi ibulubizi ijitu ujitang chomwele da igusiba kuti tali musisimi tali igalisa iganini tali galisa mwonini nguleza ili bobo kila kujibu nisio jaga ituga iyo tujismana anchilio sumasigu uyabu ya ansi mburi mbotuweza ibupati wagwe ulijiloba wabu ntu iwagwe ili oo awwe kutilesa atugwase mburi mbotu isya maipi aya danda nagajilangalanga mburi iguswa mlangilo amagani agali pere amalindiri mani nisige mujigamba ugira awa kubunanige kama ni wabuchi tulikede antomwe masin abujuru mburi Kristo Jesu abutumuya wago jivela jago gabela iga muliro muya usalala oyo uli alinduwe wabora uli umbi waumbi uli umbi jivanga mubili mupachi waleza akulibamba iwa uyaga alimi mpao ziyo bonusio vino ijentu ejo choto amba ula mbukusio oyu wabusikwa ulindime sena vandagazi abamuibambi ejo nchejo yaga talisia imugano murupia pengano wayo kumatalio wakabweza gonse sini ya upati iguswa kuponga wabubika mujigamba uwiro peleza ngulesa waponga labeliga mumutusi onse ulapona mumio yonse eyo njago njago njira ulajuna bantu awo wajisi izipigo mwerega iwinda mulimbabo ino utina kiabolosi kagonja iwajata ajitu yomwe hao ulabo ya akwamba iwiyo yitiobe jobe ijipati ya jintu akumwa ya bantu mulipawono mba agamba jindi mabola antomwe utina nyonsi mwamba unyambo halimi utaide wanjila sata kwamba uti mulinyongene bufuga mutumwe gamba ula unyambo ajeji ngajitali mchililano azintu zionsi zitaga beregi tele wakati mpo ikutina umwe wa sisima awibuna masisige amoyo pao bayo wamba nincho veneleza ulandi nye tele kutina umwe ugana na mnyambo uyo unusio akupa upanduzi wa chijo jitu imwe jagu kwa siyambo ngano kawo mungani yose ila kwasikwa uli chijo jitu imwe jiyogana na kabela leza gamba ula umishowe eyo nyotutazipe pere uyo jipa uli umwe akujipandula winda uli umwe umbi agwamba yutimu eyo yigitiga mungano yonzila mboja ambwa pao mulijisi imu ya wamami agati iganu eyo o atu wakatire mulija eyo bensuma atu atubambe mulilo igawu yaga lino katana wuyo kuchula yelo ipati jaru kwalo lalibu za utina inga aba urusia utina tuwa gonja wimigila ujincha ibukale iwesu wamaminiti uyo mashonto mburi mbotu gomba leza simu zionsi oyu waga busia uo mwami Jesu iguswa wafu alimi wakamutonezi ya ulindiswe umane miaga iri juru amyanda yifuwa mburi resa utagagiri wakuchuru kakulumba ulijeji agubusi ibuagwe andiswe iguswa abusuba mwenda iwesu kwa masuba onse yutulikomeo wakubusuba kuti mwola iri jaru pepyongano jindi enjiga Noitazi ajabujita. Bahumbala malindi mubulango kabela balimuli wabo musamende pere oleza kabagunji igui babu swabubugali waleza. Kulivyo jisirisho yomwe mwami eyo tulikomeni ilogo uti tuangajitambula yindi nagubona bulo yomu indirila obo botukomeni wabirisi obo mnijisi ulisi yonsu sumasigu iwabulo wabugabirele igaleza mupaisi mupati gaingi mubulemu sumasigu iwatukomberesi alindiswe igudia amba wesu tulikomeni kapati guba angwe andiswe sumasigu mwana simupati imu ya usalala mupati sigupa iunaniwa igupati sigupa mupati iwabu naniwa iwabumi ilo lino mwami lesa mburi mweta iwantu aba anto mwe ogunu hunsi ya jiruli eji sunumasigu ilo tobungana ogunu mburi mugano na jirela chanjio tatubungane musina rigo mbiro eji na musina ya mukame umwe pere musina ya Jesu Kristo legela moya oyo wenderezia mwiri wawe amwiri wawe akumwenderezia mwora mwini sio sinu masigu akupandwa eichwi akugamba wachwi upa umyoyo Yesu ifki denzala mwiri mbatu mwindila while we asked it in his name and for his glory amen. Kambo tajiromba musinari yawe akubule mbubu yawe. Amen. Amukale. Ino ulindige na mujisi mabaibere anu. Hamuchule ujipati wani ya yobono siyo abutariga. Iuswa uampango naini. Mapenso ama pepa anu. Eri unjosola umupa umasuba. Ama shonto. Azimuzimbi mboli. Mondi yabu ya. Ino eji mwini. Yifumwa yunu. Yali igunji. Igo mboshobo wankamba ugo. Iguika interisio abuleza. Yobono siyo. Leza. Yai ununwa. Muli Kristo, mbangai bajishoma. Leza wagai ununwa muli Kristo. Jehova, wagai ununwa muli Kristo. Inokuli leza, kwaerede igu ununwa. Mumbugano yagwe, bantu wagwe, muli ndiswe. Imu ya guonya, mini monjiona. Ikutoneze kwa kugonya, huya ndiso ndulonya. Iuja tuwa kugonya. Igu kasiga, ijamba kugonya. Ibu uya, luga gatilo, lumono, lusei. Gos, ogo, wagali muli Kristo. Uri mumungano. Amu yeye. Amu vike eji mumiseso. Gonsi oboleza mwagabete. Waga kutila muli Kristo. Waga libusule waboleza ya mubiri. Agonsi obo Kristo mwagabete. Waga kutila mumungano. Leza atala Yesu. Leza andiswe. Leza muli ndiswe. Itrinity ya leza. Leza waga guruwa musianza zio tatwe ziandene. Tata mwana muu ya usalala. Yio mune jodhi watu ndi jauti. Tagali gali sabo tatwe awalo. Taba ujwe msibela zio tatwe. Pele mgulesa omwe oyo. Wagalilesa mumasuwa ajimo ya tata. Wagalilesa mumasuwa ajimo ya mwana. Mgulesa mumasuwa abubanze. Wamu ya usalala. Leza nguonya. Igutali bantu otatwe bandene. Igutali bantu otatwe. Igutali hube wabuntu otatwe. Walo mtu omwe, ube wabuntu omwe. Togonzi kuwa ibube wabuntu, wabutawe ibubamuntu. Iwantu wamwe, wagati, tali, wantu watatwe pere u, ube wabutatu, wotatwe. Togonzi, waba ulaje, hamba kutina walo, chimo, yabuntu. Walo mtu, wede ubamuntu, igupanga, ube wabuntu. Abobo walo mtu omwe, ube wabuntu omwe. Mwabu ya nguwenya sunu avu ya miaga. Arufa omeka, oyu wagarigo urigo, uyobora. Oo, nguzio nsebuyo, ndaji anda ejo. Amulangirile mupange iwawe, bomi wawe, mirimo yawe. Jede, uyugurugwa, moonya omono, mujigombero eji, mubonya buyo, mujagabete mubuswa iwawe. Iutarigwamba, jeji, ya ujimwa, utarigabotu, leza uliso. Iutarigwiyo oguno, pere gonsi kunyiga. Nilikomene kuti mbojibede. Pao tulisi au potu ingi. Kambo tulisi oe umu ya nguwenya. Mulindiswe. Ikawenda andiswe. Akutondezi ya kuti mpari anu. Tatulindiswe. Ngongwe. Tatu wanzi ujita izi mtu ezio. Ngureza. Kwenzi ya jejo. Mwenyiga ya sayansi. Wazo mizia yufoto yawe. Igu kopa. Andiswe. Mulindiswe. Tatu zungulegide. Iwinda mulindiswe. Igaberega mulindiswe. Aguswa mulindiswe. Oh. Omu mbojiri ijibotulogo. Ndala yunga wa imba iru imba urunini. nimawayo wakana na kuli Musa mujiteo yagamuliro ndimeleza wa Abrahamu intanda imwega ayakubujeto ndimetu bali ya saloni oh ino wakamba kuti ndakazvita kuli sena muli muzitata wangu sa inga mwamba isina lyakwe oh ino mwamba kuti ndimeni na ikuswa pokuli pamwamba kuti ndakazwa sena muli muzitata wangu na sa inga mwamba isina lyakwe ndime Alpha Omega matariro kuswa mamalino ndime bulenje bonse alimi Jesu ndisina oh obo mboye jibotu jiyebonesyo inamo yeye tamukonzi ikujichana ikuinda mulikasuliyo babu bambi tajibori muzila eyo yobo labuyo muli jiyebonesyo manse kababapatisigwa ikubelesyasina ya Jesu Kristo kwenza vya kupegwa muli jiyebonesyo Jesu alesa mkupa imuntu ngonya kwenza abuyo ikuona muli jiyebonesyo ibaibeli yonse iyago ajiyebonesyo imbukane yonso iyagitwe ajiyebonesyo Matayo 17 ilamba kambo ndakati atala mwala oyu jiyebonesyo jakumuya njoya kambukane yangu kabela milango ya gehena taikonzi ikuisunda twakazindikiza uli onse kututondezya uli onse nakani angale na alukwalo awo ibantu ibamwe pamakasola ikubizikwa muzina lya Tata mwana mwa usalala kunze yambukane yakatholika ikusikira ikuswa wa Martin Luther aombangano ya Protestant yagali eruyu bonse amusirire mboli mbotungira mumakalo ambangano wabyo bonse igwagali mbangano eyo tanzi igwagangira mboli bumbi imutolela igasuma nabuyo njini yaga tobela ibusira umamanino ya ukolela mbusangi imumaninide mbusu wa umamanino wabyo bonse bula sumana nabuyo igunyira na mbangano ayumi igalengwa agamwi igabashami wakatariga mboli mumatarigiro musansa wakatariga igwamena waga lugana Mwenza iyo iwinda mumbungano akuswa mumaswa amamanino tajikanye baida yakati elajo we abo ewiyoga kubuswa obo iyi munene ogo uyogoga izintu ezi yonse ndino amulambe elesa yindi kambala yobonosyo amulambe ikupa yobonosyo yajeji kambola kwenza ibuyo ikusiba kuyobonosyo alimu iwonja kuyo ifutuwa kuyobonosyo mwale jisirusiwa wajijo Yabu pampu pere tamukonzi kufutuwa ibusila yaibununwa kulindinywe tawe muntu ugonja iwita Jesu ikuti Kristo chitabuyo umuya usalala obo mbolyo gamba baibeli tawe muntu ugonja iwamba kuti Jesu ngu Kristo ikusigira watamla umuya usalala inga wati iwemberi wagamba bobo baibeli gamba bobo kwalontu simpe imbungano yamba bobo obo mwini pere tozi iwago ikusigira umuya usalala wajibununwa kulindwe alimi Waba mulindwe kale muntu ugonja ikuita Jesu ikuti Kristo chitabuyo kumuya usalala ikutali kulusibo ikutali kupampu mabutimbo baya bamba obo yonse kuyede ikunjila mubusangi obo pati ababo zintu zionse amuye ibuyo tatu wenzi ikujelesya pere jintubuyo chotu wenzi ikujita Mwamoni oguya ndiza ikulipharwe sumbuli sikujayirwa ikukombi iwagwe akuswa eyo njenzila ilike njotuwenza iwita pere ibanji werera iwita eyo eyo abobo njenzila ibaibele mboli bambitwe azintu njotu njila iwutina selangiriri ndiyo njila mboli nchijo lino wajitu jitanzi mpogu ya jogunzio jitaliga Ikuti yalonchi ubunuzio ya Jesu Kristo. Obo mbabede, lino Jesu Kristo nguleza singuzi yonse, tulizi obo, mbanga yivaji choma. Hamande amen, nguleza singuzi yonse, alimu uligis isi na yomwe, elio sina mbesina lirike, ilipedwe unse ejo. Ulini ilio, komwele de kufutuwa, Jesu Kristo. Kambo zi choma liyo uwa, iwihiba. Chejijo, itakonzi, igulibuzia. Mwabona, buga mbuga kuchi muu ya oyo, waga sobera mbuga ti gaindi ilogo mubukalo wa sumona. Ili waga liruga wini igusele mbuga iwinda mubukalo obo pati wa musinze. Akujibamba ingisyo, aguswa inchobeni, achijo mubuswa obono wa mamanino. Lino amulangirile buyo magani agale, agaibere, mburi mbotuinda mbuhigi ei, obombo, mbo, mbojire tazintu. The next thing it was given by. Dino waji tuji tobela, jawa pegwa a Kristo uli Johane, linda uli angelo, wopegwa uli awe, inzi. Mambo gano, iyo wano na mambo gano awe, alimenye nyesi siri jiroba mchanzari awe, gagari batumwa ibari jiroba, iba mambo gano ahari jiroba. Eriyo mtu omu uyo sola iguba, agulombe uyoba anguo, mulombe nguonya obili, oyo utariga kumatarigiro. Ere wiji jindi twa sere mugila, mumasina ayo malamfu, obya, iguba na obolesa, wagezi esi mugati, ilabo teleze kapati, kiyogubamba ibu yogo ngolola, nagaligunga, nagabala, eriyo mpao, kwenda gonsi alini agulira, kwenda iguchoga agukala alubo, mpao kwenda, gonsi igaindiga nini. Ndabuti walogo iguzi wabuti, wabuti ile saa mba wasola, iwasuse ilogo, iulindiswe ibutulegela igubona intu ejo, mwora ndio tuponamo, ba, jirimbuli jeso buwa gamba, imbuntu wala sambala gonsi, kwa gede, iguti ahule, diamondi imwi, ula sambala kunyiwa, zintu, yenyiwa, zintu jonsi, zuriwa ujintu, jiri jonsi, ijende, iwa eji, mbomobo, kovika inkasi yago, yonsi, ponya alie, ninkasi ya buntu, Iwana jiobunusio, yawe ya jwi iliawe. Inofumo mtu ugala niyo ulajo uwe. Sambombo, elio tuamba ifumo yu. Iwutina, kamugwenzi igubala. Ufumwa oyo uwa, yababwa, ulirelegebe. Inu, jitariga, ajinungesio, ribabo, agwalo, ibayo kala aguswirila. Iwulinchijo, mugubala. Alimindu tugu amu tuonse oyo, uyo salamu indisya, ijitu, ulindirio, nagu pisya, ijitu uswa, ulindirio, hawa igutina paibere. Izayi wunu na antanga uti Jesu wagari ileza singu siyose. Kwa uti mawe ulingwe oyo. Uji kwisya igu swao. Ihiya jalo nchi wunu siyo. Kufumba imutu uyo yungisya yutu yiri yose. Chelo jmanini te ya ya. Tiyo wunu siyo. Ndipu yaleza ya mamanino machu awe ya mamanino. La alimi kufumba jiyo wunu siyo ejo. Jiyo tuga iwi mpana. Uli ejo. Chajisi nsime jabu bechi. Kalireza kambo obu mwini. Eriyo amu yeye eri ndipogo nileke mpaibere eyo Kristo miyaga sumisia imwini. Amu yeye eyo ipogo nileke chiyo unisyo yaru wagwe. Ipogo nileke niyaga vikajando ijawe alindiyo akubika silelego kiyawe alutugo iluwagwe. Zilongesyo gulibabo vayo litambula lutugo gulibabo batala litambuli. Lino lino tusiga ugasua gapatimo. Lino utalisya igampangu gadaini. Iku sanabu tanzi tuyanda iwamba iku tingu. Iku bande kwa ye jingu. Jire ngano ya kupatimo. Iyaga yitiga mu AD. Yaga tiga AD 95 and 96. Iku sena iwa gali ugasua. Iga patimo. Iku sanabu ajo mama ili ali magubi. Otatwe iku suwa unkomwe ya Asia nini. Umbo. Umbali ya mungano ya Efeso. Mwumwisi wa a, yani, igupa na mwenyeza hametreniani. Obo mbusena, pogabede. Hamu yeye lino, igasua iganini, baya mwite, mamaire alimagumi otatwe igusua unkome ya esia nini. Mwumwisi wa a, yani, gulubasu wa mungano ya Fredefi na mungano ya Efeso. Ogo mwumbe mutanzi kwa agapegwa. Ogo johani kwa agali mwembele, ujindi ejo umaju amwe, igaboniga konya, Usule uchwe, kabela wakari igulanga konya igukama, umungan iawe, uswa au pagabete, irumunde mutanzi wakari wakumungan iawe, oyo, wala imina igukaro wambungano. Ya jirenga nujaga pekwa kumusala Johani mnaleza, oyo, wakari mwemberi wambungano, wefeso, ujindi ejo. Inochi monzi, pao, yaswa, aga, mungagabete, yagari alimi, Kimozi kibotu. Yezi sirwe mumagani agare mburi igasua. Igasuite insoga tubanze batiolo azime zimbi. Alo mama ili ali magumi otatwe monsi iliago. Kavusula nyara. Kakabele sekwa mumasuma agwa Johane mburi akatras. Ibusina awo simalilo wabuleno iwaloma. Pagari iutola basimilandu. Basimilandu babiabi ilogo. Jaguti chigaga gunzia iwamba muntolongo azime zimbi. Bagayunga baba vika awo, agasua, igutibafwe, igubalegela, igukala awo, igusila, bagafwa. Mobozio, igambo Johani chagari gokuya, mutu mnaresa, mutu uleme, mutu wampuambotu, jimojibotu, nina mpensia, kambos oyu mutu wagari gokuya. Ibaibeli gati kambo gati ilaresa abumboni, wa Jesu Kristo. Inautuji sikubamga igaswa gapatimo kuruisirwa angian. Mamaire agali imagumi otatwe iuswa. Kunkombwe iutande mamaire ali magumi otatwe iuga sunguruga. Igamiara minji kakaswite iba chelo atumanze asimizimbi awelesia inganda ya tolongo. Muri akatrezi, mwibete, dala chena mwange, ngubataka ikubamba mutolongo awa ba. Simulandu mubika pati, baga mubika abusena wa akatrezi. Ilo rino baga wesa oi Johani msalimu nalesa, wamama nino guliba sigwi ya limu omwe ibuyo oyo, wagafa gulufu wa mongole.
John, before going to the island, was accused of being a witch.
Johani! Ya utanaba wia kukasua, wakatambizi kwa iguwa mulozi. Kalini wakachigwa mutelamu ya mafuta kwa maola alimagumi obiri aone. Ya utawe kumumpa. Tawanji kuchiga muya usalala igusua kumotu. Iga mchiga kwa maola alimagumi obiri aone mutelamu ya mafuta. Ya utawe unyonganisi kwa guligonsi. Hilo katika ambo ii. Ya Roma, chulaga pa ikuti. Wakai mulozi, wakaloa imafuta. Ino miseso ya kunyama mboi gonjewe. Ino inyo mwabona jindi iba twita iuti. Basi wala miseso alasondi alese pole. Sena mwabona ogumbu ya oi waga indi kwa kasita. Pelea mwabone ogumbu ya wini kwa usita aloba kalo ambunganu. Mwabona maola ali magumi obiro awane. Ikuchigwa mupia mafuta abu abuga. Akuta sola kumukuma. Oh, obalesa, mwaga mwavira mwengwe, mwaya usalala iwawe, mwimu wawe, chiwa gali namana. Baga mwika agasuwa kwa miaga yobire, ili ujindi ilesa, naga mwika uge alike, uli wawe, wakalimba ipogulia jokunusio mwili angelo. Wamwami, mwaga yubuna kulingwe, ili mpawombo jokamani na kuyo, wakachugela, iunyiga ya kusiariwa, akuyo, embela imugano mwefeso, ili wakafuka aguzikwa mwefeso, Johane mnaleza. Oh, ino kubamba lino. Ya imungano pao gunsi ya Johane na gunsi ya kupenzi wa kupati Johane wale mba igapango nai mebo Johane uli walo mwinyogo mumape mwongwe mumapenzi alimi mwami alimi mwuga gachiro wa Jesu Kristo nagali mwasua ago igategwa patimo kambo gachiri alisa akumumboni wa Jesu Kristo. Mumachwe amwi wakaweza ichwe ilalesa alimwi wakari kulitondezia iuchi wakari ichwe ilalesa alimwi Kristo wakachwela mina mulingwe akupamumbo ni kuchi wakari luleme hawe ichwe ilalesa liyaka yugurugwa mulingwe ikutondezia kuchi wakari mulanda waleza hao chibaga kunzia ikuwagaga yejo bobo wakajita imuambila kuchi wakari mulozi wakalo wa mafuta kabela taga mnyangana ejo wakalo wa ibantu alimwi tebaga mkonese guape alimwi wakari musondi watakali ikuwanzia mwishabu mwi wa mtu mwi mwi habi mwi ya mwi ilo kega ambo waka mwi kaogwea igaya ya kuchi wakali kuyosha ikuwa agachi iga ukale pele wakali kujita ibiyo uliandu walesa alimulesa wakajisi ikuwanze ikunsi ya jimu ejo jonsi taka kwanza umubelesia akupenze kwa gonsi azintu hambo iwasari wakali kuwona o mkasi Johane ino tuwajitanzi kuchatizia eji ilo ino tuwajitanzi Johani wale musisimi tulisi obo. Ili abobo, bagali ingusia mibusio. Eyi, abobo lesa wakajisi ibuyo ibulelo. Wabaroma, musala kumubika, ogia mugasua. Ili wakati, linubola Johani. Ndianda, utondeja jintujimu ejo, kiyo jitiga. Musharizu wa apostolo, waganyina ibambi, ibaguli lemba. Pele Johani, abobo wakamubika, mugasua lapatimo. Ibuswa ku AD 95, ibusia ku AD 96. Ili wakali lemba, ejo wakati. Mego ndebu nyogo amulongwe mwapenzi mapati. Lino taga amba mapenzi mapati. Ayo taga li mapenzi mapati. Alimi taga boli kumbungano. Mapenzi mapati abola kubajuda. Ibu tali kumbungano abobo taga li mapenzi. Mapenzi mapati. Lino kampango katen. Ndagali mumu ya abusuwa wa mami. Uwa usule yangu ichwe ya mwembo. Ndagari mumu ya abusu wabuwa mwami. Ino tawonji kujita. Ijibotu usigila rutanzi wanjila mumu ya. Leza tawonji kuberesia. Muli. Yons inguzu ijanu ya. Ya mubu yo usigila rutanzi mwajita mumu ya. Ikutinanjo imba. Njo imba mumu ya. Ikutinanjo paila. Walamba paulu. Njo paila mumu ya. ili mpawa ikutina kuli nitu ili yonse eyo ibola kuli ndime eyo ili kabotu yende uibununwa kuli ndime winda kumuya akutondese kwa kuchwi uibununwa winda umiyelo nyo iziala inambuli imachwi amae ikutina ndamba Jesu Kristo orasho mezia mchwili yawe ikuti na liyo yempa wabatisi kwa musinari Jesu Kristo ndio tambula jipego ya mwea usalala hiji nitu yitanzi kuli ndime ya ujita kwe mpa ya uibununwa Mwilindime iguti obo nchabwini. Hao, babatisigwa musina e Jesu Kristo. Hao, migiro. Njoo tamulamu ya usalala. Iguti nanda jiswa alimwe. Wabandisho meza uti. Njoo shoma alimwe nijisi. Ibalu, bambulano, banina niga imofuta. Undiwa mbela. Mupailo, walu shoma. Uyofuna ibagwasi. Mwami indila shoma. Nda watu wa malairi ago. Ega, mwalu, andigwa mbele. Andina niga mafuta. Eyo jira jibamba. Uyabu yabu yo. Jamana, jamana. Oye wati yebo se hui iwandano lorilose nukuma Jesu utagagiro jindu lisa nagambucha iku kumalengelo anyiga jindi nagari nagari gabereri walesa wakaja iku kumalengelo anyiga hele mumise suareza imweni wakajichi dwegale jindu gari ogu nagbalo akulote mwagarigo pere mpugu yaleza iku tuna masina Yesu agasula uba au ya gabikwa iku kumalengelo anyiga Jindi leza amba jintu yili yonse, jende ujitiga abogo jindi wakwanya zielelo zieleza. Goyeya ibuyo leza, yoyibulo na imweni, akumamela zintu yanchijo. Kusumana na buyo, imuimo wagamana. Oo, saa ejo tayijibo tulogo. Oo ma amuyeye, ambila buyo leza. Ejo leza wagati, kujita eji, nkabela, njo jita eji. E, iutina, ndaunka, nkajita yeji, welede ujita yejo. Iyo jablos wagati, wabona, ulajerwa. Ejo tayibambi wanda nolumi, tani wakagumba jindi jimui nkabela, hamari masuba ali magumi obilo, abumi angelo batana sola ibusiga mulingwe, pere tala chopesegwa. Mwagalizi kuchi, nyobo la niguba bobo, mwagali gulangila ibuyo, mane wakasiga ibuyo, oyo ngomusezo. Oo, cheji indi, nojana ilushomo. Lino tulede kuswa kunigejo, utegwa, kwa ba amulimu okuponya, jokukambana, embona, mbombo wa ikia, walushomo pere tuyanda imulimu okuponya, ibuntu, iuponya, Iwa mungati kambo yeyo, cheyo kala, wajindi, yo jana bumi utamani, tabuzi nini, na guru mpala, wala kala, wala kalila mbubonya. Lino wakanjila mumu ya yintu, yiri yonse, wajitana jitiga, yintu yitanzi, jaga jita, wakali mugaswa ya tegwa patimosi, zintu e yonse, jaga jita, ele wakati, ndagangwa igwi, zintu e yonse, izindi, pere yintu, yiri yonse, wajitana jitiga, wakali mumu ya. Yere utina mwalangisi ya ejo, mupaibere ilianu, muya mupati, muya usalala, amen. Waganjila mumuya, oo ndiye yabwe uti ejo, chibotu logo. Ndagani mumuya abusu wabwa mwami. Abusu wanzi, ibusu wabwa mwami, lino mbulimu wandi mupati, matumu nebuyo, oo. Anini buyo? Lino mbulimu tuamba yifumu ino, mamu ibagati yubunizu, ya musalali Matthew 17, wabali Petro. Imunganu ya gatolida ya gati, waga ya imungani yawe ali Petro, waga li popu mutanzi. Mwabuchi mwaga linoba popu waga wete, mwabwana elio gati, Petro waga yuka uromu, waga zikirwa ogwia. Paonda ambile ibusena bome, magani agale na uligonse, ibuti Petro waga sola iwi yuka uromu. Mwabwana, paoru waga jita, pede utali Petro, ya. Amuwa tujana buti ituka mutonsi tuwazile mba azetu. Yega sobera mugati igale. Mabona pere el iwantu. Sunu wali gonse koya ba mungano imui impati ijis impigiri imui. Yagali mchanza yagwe. Nyomuli zina kufula kwa mpigiri. Soba jisi impigiri. Yega tondezi kwa sunu zegali mu. Ikumi afuga bajisi imafua. Bajisi bagajisi zikogea. Agukuma agujata. Ejo tatu tadu jisi izintu ezio. Tatu yandigi ezio. Kristo ulapona. Ule mwini jiswe, iutali mpigiri imwe, naga deela, yingano, naga deela, gajifuwa, naga jintu imwe. Uleza mumi, gapona, mwini jiswe, rino, gali vunu na mwini, tujisibyo, ijano jomwe, ya jibarusyo, ejo, nchila lilo ya mwini, jibarusyo, ijarufuru wagwe. Tere waji mwini kristo imwini, uli andiswe, mwini jiswe, ejo nche jintu, nchotu yanda, ikugugawusia, ulemu, wamu ya usalala, kwenyiga, kukugawusia, ibusigira, mwini, wayotuga. Chibotu. Lino ii abobo nyomobona kwa kabwesa ilubazu olo lumbi ilumukoka nyomulisi nagasola lionse iguwa bobo alimimami wesu lionse wakayubunu na ulimbime. Ulumi mutabi amutabundi pere mponya agati ilumukoka yulege ibwini. Sena magabona Isaya. Aho. Haga ambaguchi uyoba mukoka mupati. Isaya 35. Pero mulae au babo suwe su bayandisi ibana nasaini mboba bali ikuyimba iluimbo olo mwomonisi imubapa mupati wabusalali mubapa mpati wabusalali ino utina mwobala igabotu baibe yanu taliambi kuti imubapa mupati wabusalali yagati mwobapa mupati ansila kavela yotegwa ilitali imubapa mupati wabusalali pere inzila yabusalali alimi niyabuswanganya obo iumanizia imusila wago omabala mwawana kuyoga mugwagwa mupati alimi anzila nkavela yotegwa inzila yabusalali iutali mugwagwa mupati wabusalali mwawana mugwagwa uliagitwe inzila mugwagwa imugotu uliagitwe jibela gatala maningi jiri imugusuma iwata kambu jilegela masifirila onsi usangia umabasu onsi chajijo jindi mtu abola nchobeni uli Kristo ujisimesu agwe gayeme uli Kristo iutina ngusigulihwa anini uyobasu winezi iutina ulatonto anini yosia ulubasu olurumbi agubabuyo mburi imagoa uya ulubasu oro mabona igupampu babwe pere jidu jipati jimponya agati na mugwagwa amuya ugubwene mulindwe ugasazia iwe wenda amen eri igusiba igunji iwe wika iwago winsi ya usulila umuya iwe wenda mbwanya mburi muya mbwenda iutari mani na iutari mburi mburi vyo muya mbwenda imbugane ya katolika ya gati iji obunusio wakari Petro imbugane ya protestant ya gati wakari Kristo kare baibe ya ilaisha jagari iji obunusio ejo nchayaga pa lesa wakamupa ya Kristo niwe Kristo mwana walesa mumi ulajo ulo yebo simoni mwana wa Jonas imuntu uya mbaila tawe ibuni tajeji tawe mtu seminari nankamu yaba gombi kasigonke ufumwa jintu jaga yisha ulinduwe pere tata wangu oyo uli uchuru wabe ibuni taeji nduwe Petro atala amwala oyu peso ya gira mbunga niyangu kagira milangu ya gehena taigonji iwe isunda dino tabola kusena ibumbi awa ogo kubajana imiseso yobilo yandene nino inga ndarubila iutina mwebede leza kundi jatila pere ndiyo impana aba 7th day Adventist abo bamba jejo iwagari kusuba kwa jiloba ibuaga bede ibusuba kwa mami ibuaga kusuba 7th day Adventist abunji babo batamina kuti bwagari ibusuba kwa sabata obo mwaga ita ibuti ibusuba kwa mami mbungani yabu na Kristo iwita kuti ibusuba kwa mami imusondo ibusuba kutanzi ero tuwagona zingi iwuti kuti mbungano yabu na Kristo neguba asunu bantu wa protestant iutangela kulimbo kuti ibusuba kwa mami musondo ejo taji ya rukwaro musondo mbungani ibusuba ibutanzi kwa mkwiji mbaibere ibutali ibusuba kwa mami alimiti mbungani ibusuba kwa jiloba isabata ngatewa kwanzega kulichijo iguba kubi kwa masuwa ayo kambo jagatulia Johani imiaga yobire iulemba iubunuzio inomba libu subanzi uyoba iwinji obo kwa masuwa aligiroba masuwa matanzi aindira ibaibere iubunuzio jagale mba iuswa kwe 80 95 iusigabu 96 miaga yobire wakaribu suwa bambami iubu suwa bambami guli mbwanya mo babam kabela obo mwagabede Johani wakatuwa mumuya kuya mbusuba kwa mwami obo mbusuba iwa mtu pere mbusuba kwa mwami kuyo siga mwenye ya makwaro chiyo jana iguti wakari mbusuba kwa mwami wakabwe mpwa mumuya akutuwa mbusuba kwa mwami amen mwabobo mwabona wakari mbusuba kwa mwami ibaibere ilagana na siya mbusuba kwa mwami tuwa siga ulimbobo mga indiga nini magwara manji iyo tujitanzi mbusuba kwa sabata mwuri mutuwamba ula mbusuba kwa sabata tabuli iguwamba ibusuba bumwe tarujisimu lau waguwamba mujibero iguwa sabata tarujisimu lau waguwamba ibusuba ibutanzi wa sabata ujisimilano ipia ibaibe gati mwaye bala ipatifo ibutina Jesu na agabapa uliogezia sainga na atagamba ibusuba bumwe umane mambo wa pere uji uliogezia na iguwamba sabata kubantukalesa kambo sebo nituwaka shoma asebo tulangira mwuliogezia iguwe tulalega imirimo Yesu mwiliresa mwaga yita iuswa kuliyagwe amulangirile oo alumbwe imabe ndari mwaboyo iwabo tulogo ndijana ambele iliangu amwane musu wakwa sabata leisa wakalenga inyiga mwumazwa ali isambamwe abuswa kwa jiloba wakangila mwuliogezia akutabwe da ilimbi igu ya ganyiga hao wakaipa kubantu mburi iji walesu mkambo inga towa njia mwambarino mkambo iindi wano wamba sabata awa ilubasu ilumbi ilwanyiga mwusono pao alubo mwawana abobo jagatondi ikutibwagai iwabantu mwagwe wajiindi ja Israele pere mpao kujiri iwamba isabata kubantu baleza kambo sobono tu lashoma iunjira mubuliogesia iwabwe ni wakuti mirimo ni barura ba Hebrayo jipati ya 4 ni wabobo mirimo ya kama isi kwa kuswa kumalengelo anjika kambo gamba mbubuse na mwumi munzila A ibuswa kwa jiroga hili alibo wakabamba ibuswa mwumi gamba mwuli Davida nyebo nomulemba ba Hebrayo 4 aluo wakabamba ibuswa mwumi gamba mwuli Davida kubuswa yumane ijindi ila mfologo wakawikwa jindi wangwa na wati jindi mwangwa ikwili yawe utayumi imoyo wago kama kutunia Yesu na agabapa ikuliogesia ibuswa na atagamba kumanesia ibuswa mwumi kene paa uji ii uliogesia na iwamba sabata ibala uliogesia sabata ndibala yenzu ulindiswe eri uliamba uliogesia ndibala yoji hibrayo eri uliamba uliogesia busuba busuba wa sabata mutabelegi uliogesia kamba yutina Yesu nagaba paa uliogesia eri ona atagamba siyabu suwabumbi kene paa uji ii uliogesia na iwamba sabata uwantubalesa kamba sabo nituwa mjira uliogesia iwagwe tulalika mirimo Yesu mirimo mbulilesa mbwaga jita ikuswa uli yagwe tarujogele wenjijo abosuba ibichirira iwangwiji awutari aluo kwa kanjira mwuri wakesia Yesu gamba ula asiogwe wakati mwagawa mkwa igabamba ibagale ikuti mutaka chai ndabambila kufumbwa nchu unyimana imunyina gautawi igambo mamujayagale mwagawa mkwa gabamba dalo bagale wakati mutaka jiti imamambe Boyo mulao pere na mwambia mfumwa imutu ulanga amwanagazi ya kumusukama wajita igale umambe angwe mumoyo wawe. Sambo mbubo, abobo ziti ezionse segali isi ibalusio. Itonde ewoyo, zigamyo, lindira yindi chini imutijibole. Lino yindi Yesu nagamanisha jejo matayo leveni yove wakati. Amole kulidi menyonse nomimini tue yuatala alimi mulemedwe. Harimi njo mupaguli ogesia kumutu wanu. Mweza choko jangu, haridime, wia ndime kambo nilimubombe amutete. Sambo mbobo, amole wili ndime nyose nilimugatete, amiguli ere njo mupaguli ogesia kumutu iwanu, iutina mugabelega ibuswa mwumi, mazuba alikumi, miaga yosanwe, miaga ilimagumi otatwe yosanwe, miaga ilimagumi osanwe, miaga ilifuga, harimi oliga chete akutegela bola iwili ndime nina upaguli ogesia, njo upisia, Onse imuguli, iwasiri iuswa ulinduwe, akunjira, ulinduwe, akukupa uliogesia iulondogete, akukutila. Nino ino uliogesia zi ogo, atu atubambe iwyo, eji anini, iwana mbojibete, mamuibawo bagati, ba, boya, ugasangani imungano, pepe, igabike sinariago mupogo, pepe, imushobo umwi, warupisio, iwamanzi, pepe, atuibambe akubona obo mbojibete. Sanga mwanda ikujita ejo ponya au ujindi notulindila tiobu na au johani paga unka ogea mchobu obusuba mwaga unka jindi Yesu nagafu anjiga kabila imulimu wakwe wakamanisi kwa wakanjira usanabu mwi ino atu jogele kuli Isaya jipati 28 eva mpaguaga 8 ndashoma mwaga bete ino Isaya 28:8 eri atubale Isaya 28 musisi nilaga nena miaga ili mianda ya jiroba akumi ayiri gajitana jitila ino mbanga yaganda ikusiba isabata ya wini mbo ibede ikuli ogese iwini mbo ibede chejwe lino cheji musisini tuchagamba mkabela njo mtondezi au poja gabola ikujitiga hamuna njirile Isaya 28:8 kamba onse musisini kusisima masuba aya kamba onse matafule aswide imalusi akusofi bantu gabalia mulalilo abo bafeba akunywa akubeja akuba ya utiwina busena ibusalala Nguningwa ya mwisi ya nusibo. Nguningwa wanza mwisi ya nusibo sunu. Nanga yeba mwa peligramu sunu. Yari kamba gombotu ilogo. Njaga mba uba. O babantu. Mwabagari igu wanzia iushoma iwechi. Hakusuma na abuyo. Mwubechi. Obo alimi alimi agwalo. Uliru amiga iwabo akwe ya uti. Ibagari wita ejo ya garulembe. Ibule abu na Amerika. Igabuweza. Wamba. Wamba. Iga sebio gamutu musongo. Imusanga. Mwamutu ukweba. Iwe sa mwumi ibubechi wa jabolosi alimwi mwusena mwubamba iwa mfuwafuwa. Kuhumba mwabete ukeba iyintu jilibobo akusola mwamba iwa mtu musongo walo mfuwafuwa walo iwa ukelo jindi jindi jiswite ilufu akulenga jintu jionsi isimbi edone wabobo ulawu nyonka igumapunga agwe walo mfuwafuwa. Igutari ii, igutari ii, gasebio gamutu musongo, alimiguina jintu jiribobo, imutu musongo, tagunzi kuberesia jintu. Tagwe buhumi jitawuti, mulimuli oteo, nechitu na jintu jimimuli ejo, Tangwe igumi winze ya Kristo obombomi ngini inchabeni chinze ijibamba barumi abanagasi igunwa zintu esyo kambo basola igukutia inyota eyo mugati omu ya eyoleza njaga vika mugati omu ya yagu nyotogela ingwe alimi wali mkosola ujikutia ingwelesia zintu zenyiga yagu kegambo njodo jesi zintu eyo ago kegambo iwantu chukadide megabobo kambo iwasolega igutontoze inyota eyo ili mulimbabo Kambo kaleza, halimi jabolosi ubapa irufu mwusena wabumi. Onse matafle azwide marusi. Iwapa izi zinduzi onse zindi, balaji ganana, kuliga botu guba abusesia, iwunini usalala, tawweji ntu jilibobo. Nguni ngwa ya guisi aluzigo, halimi, kulini, kaya guamba, igu mbisi ya ingesio, walo, abu. Ibalese kwa igu suwa kumupa, agu suwa kumkolo, lino, tajuyeli bakwanda. Kambo mula wele de iguba amulao, Mulao, amulao, yagabala atala, yagabala, yagabala ata, yagabala, awa, yagabala, alimi, yagabala alia. Kambo abiromo ima mauga, abiambo indi uyogane na gubantu aba. Kulingwe wakati, ogu, kundi, igwamba sabata, bamwi, omo, muyo yitia ibagatede, ambogore gulindime nyose ni mugatede, andumole medwe. Iwuti wape guli ogesia, halimi, ogu, kouga tarugwa, ni wabobo, tiba gangwa. Ngeriri ejo njaga yitiga, njaga imianda ili jiroba, amagumi obiro, inde ijindi, avu zwa wapini gosto, milomo imamawa, yela kala abantu alimi bonse, ibala suwa munga usalala agutariga guganana, mumyambo imbi, munga usalala, kwa hende se imaumi, amogose, agulega zintu ziyabo zenyiga. Pao baganjila mwuri ogesi a Kristo. Pao lwagati maibrao jipati 4. Sebo, nito ganjila mwuri ogesi ya wawwe. Tuwagalega nito yonse ya njiga. Mbuliresa mwaga yuta agusuba. Iwabulenge iwawwe. Waganjila mwuri ogesi ya wawwe. Halimi tulangila angwe iwamana imirimo Yesu ya njiga. Njeo sabata yanu ini ya gasimpe. Hapa wa Paul waga sumpuro abunjira mumuya uyo wa sabata Kahimi wakulangese kwa amu ya usalala Wendo lonse iwea mugusu wa mwami Kambo zetu jisi mamba Kambo zetu jisi mapenzi Kambo zijisi jirwana jisi Jesu waga siga Sibwambi wabubi kabera bagambucha Mugwezi shonto awalo Yonyalino ulibatio asanta kororasi Ulira iwamirangu Amishobo yonse ya zintu Irengelela imuchulu Uli usegelela wabu heden. Ujani ya mungano ya katoliga bantuba badera miulo mipati. Agustania zilumbo azintu muli ezio. Muhedeni. Christmas musuba wagugomba. Ila walo Kristo utagazirwa musuba wa 25. Yanarupale agwalo taga gonzi ya guba. Iguti na wakasola iwa. Mujudaya zilundu zizwide yanda. Iguita iwinda mbogubete awa. Igazirwa mungo wabagangala. Ijindi ibulenge bonse nobu yotuga. Lino pere inkasi ya siya igabo. Eyo, kambo zi. Tulijita zitu ezio. Kambo, kutukulela igansi ya siya. Kabantu, musena wabila uyaleza. Balo ilintu jimui, mulige inga. Tijaba imagani. Pere, babamba ibuyo ibusuba. Ibuwa mpindu. Ibusuwa gulinkugo. Nisampu mause ulimbabo iwujita zintu zilibobo. Ibusaye wabu heteni. Neriri Santa Cruz. Nagaba ajintu ya wujita uli Jesu. Neriri gasulega pasiga na mkugu na mubala anto omwe amushobo omwe. Wa inki na jintu imwe na amushobo omwe. Wagasuega nini gatuba ajintu ya wujita abubuge wa Jesu Kristo. Sena watamuboni obo inyiga ya mpindu. Ako kegambo chuba sambala imapugu aya aga indi ajisenu ya guliumba unini. Azifoto ziatombe azisapi azintu mbuli ezu kambo ibupange wabantu busuga mina bufuba mbuli bobo. Kugambo kabuti uligitu ni mwenye jirubite mumoyo. Kawe laganjira mbuli ogesi ya obo aleza hakulega iguswa kuzintu ezi. Jindi banjira mbuli ezu akutambula mwenye usalala pao balamanisia igunyiga azintu zianyiga. Lezo wakambulonzia, oh, sechomi imuti, iwala towa mri paulu, ino, mumachiru, atatu, agumona izintu, ya, muu ya usalala, muyandisi, wakajita, mwigi choto, ya inda, oh, kundo, andibone, mumajwi amui, ndagali mwyo walufu, kabela muu ya usalala, wakanditola, oh, kuya, agunditondizia, mwyalabete, mwagabu hwa, imumboni, pao jindi, nega chogela, pao, walufu, luliguli ilumora guago, uliwonzia ikubona ejo ijagali ikuindilira chisitirisyo wandilega kuchoka amwambira kuindira kuya ikuti tabali basangu amiyu ya tuli balumi abanakasi uboshi utafa utajiswa kuindira byo chisitirisyo ilufulukwa njaboyo kukwelera moonya mubusena obo ino Johani wakalunzekwa ikuswa kukasiwa kapatimo mumuya ikuya mubuswa kwa mwami obu mbubuswa kwa mtu ibantu balarwana pere ibuswa kwa mwami uyobo la jindi aya imami agubola mwami amwami wesu a Kristo wawe hao uyoba milenia mpati ibuswa kwa mwami ibuswa wakubola iwawe ilubatar wawe obo uyoba buswa kwa mwami obu mbubuswa kwa mtu kegambo walagula gonse amunyita ejo chobanda ulindiwe pere uyoba ilindi wita wita lino uti mumborusi usalala siwindirisya pere kuyoba jindi jiobola mwabona iuti tabakajiti ejo mbayo wila agomoga akuita kumbatende anu ibabe legati mlimala gifo mbayo inda atwe awalo akutentwa lagumana kumpa uta lasila imuyanda nanka imutari obombobo baibere bole gamba ibarulami mbayo inda ata liatwe liababi omombobo tabakasoli iusia imuyanda na mutari tabwe jintu ya ujogela Eyo, bayobola, ino, obumbuswa wa mtu, iwita wa mtu, milimu ya bantu, mungano ya mtu, mizeso ya mtu, kerebuswa wa mwami, mulimu kubora. Lino wakali mumu ya abuswa wa mwami, ya, ino yintu yitanzi, chaga wa jindi lagali mumu ya abuswa wa mwami, ino tujisi ya mpango gateni. Mumu ya abuswa wa mwami, eyo wakavwa, ikwi mulimuembo. Mutaindi, yuwa jani wabwe lino, mutina tuwelete, yojibweza ijunza inga, kwa jibweza mwabona mtu umwi, mlangire buyo inkologo, uti, nanumwishi. Ya lino, wakari mumu ya abuswa kwa mwami, lino amu yeye, jintu yitanzi, chobwede kujitanzi, chinzi, amu njire mumu ya, mboguti ezi zivunuzo, mbozi ya usola iwusiga ulidinwe, amu njire mumu ya, mboguti mumu ya usola iwutambula mwe usalala, amu njire mumu ya, amu njire mumu ya, Yini nagaisi zibi alimi, waga inka, kujizianu, waga njila mumu ya oyo. Oo, ma, wala tariga, igu, gamba, manza ago, agu dinkaula imatende ago, agu, sindingen, wala ingwani yago, ajibuye, agu nkagonse, agonse, walile mega ajabu huba, waga ni mumu ya wachijo. Sainga mwela, nomwana, waga ni muziali, wakibiabi, igu nka kujizianu, gamba, alimi nyonse, mujisi, hindi watrogo, naera. Oo, barunga bati, nwesu weme, igusiana, kwa sawa, mwabona, mwiyagu musobano wapola, mutumi, aguma, agusumana na, apola, autawe, wima, na jitu yimwejembe, ya kala agulanga, agwamba, yeyela iuti, ejo, chibwa tulago, ne inga wasu weme, iguma, baseball, inga toba wakasimpe, inga toba mumu ya wa baseball, jini mutumi, auma, agusumana na, apola, autawe, wima, ula, nyamuga, Awongo rara, ma, kwisya ngoani ya mtu uswa, mtu iwawe mburi, gobo, tawe mtu wamba ibala ujadizi ya nchiyo. Aho mumuga nujindi wanjila mumuya, mumuga, awongo rara, bulemu haleluya, alumbwe mwami. Mtu umuwa jebuga wati, mumburu susalala, o mgesud. Iyo mbuzio mbuzio, iwuti na tulibabu mburu susalala. Mpambo tulajita ejo kouti balo mbabu mburusi ibata salari umaseno uwea inganda salari wa mumu mburusi usalala sa inga tojita winda umwe utasalari ma kili masimpe mbabu mburusi ibata salari inuari mumu ya wangila mumu ya mpao zitu zegatalia ilujitiga ili mpao jindi wangila omu ya wangamuwa mwembo inu mwembo yonsi wambilisya iuswena iwajintu jimwe mwere jindi mwabola mwami Ndi mkuswena, bayori ya mwembo, jindi Jesu aguswena, yori la mwembo. Mwambona, jindi Josefa nagaunka, bagari ya mwembo. Hero lino yitu imu jibola imu nembo, tuhani wakanjia mwui, eri wakamuka imu nembo. Wakamuka mwembo, eri wakajibuka ulanga, ejo, chagari kuswena yawe. Jindi nagamuka mwembo, nagamala kunjila mwui. Ndiza wakali kusiana, ikasotoga, ikusa kwanse, usunguloka ikasua, ujisi jindi yibotu. Wakari mumu ya abobo alimui wa Ejo inga Jani kufisya ibu sanka yusete gende Pere Tandi jiganzi Imuza eyo mwabona Naga kwanza ejo kwenda ukali ibita ejo nashuma ukajisi iyendi ibotu mumuya igarumba isya ibuyo eza kambo chejo inchobeni ijaga jitiga jindi muya ni waga wita ubusa na butanzi jindi mbuya usalala ni waga wita iwana sunga na mbuli ibarumi abanagasi ibaga gwelegwe mbuli nemega mbuli kuchi bagari iwalegwe akupu elegweza elio aite mbuli nemega omui mbuli bobo ibusi ibantu bagati ababantu ibagwa imbotwe irwera eyo njenzila mpobaga jita jindi tanzi abobo muya ni waga bora alubo antela wala jitanzila njionya mwagwana atawe jintu yipia jatigizia ejintu omumbugombi kwa jindi jagare iha mumu ya abusu wabwa mwami ino tuwajivwa ino nsi ino ino wakari wajitanzi wakari nsi kwa igusu wabwa swalino mumu ya omu ya mugusu wabwa mwami elio waga njiru wabwa mugusu wabwa mwami waga mwa mwembo ino nchinzi wala mutumbi uswena umuimu pati ulimuguswena mwembo ulalira imotumi ulabola wagalanga haleluya mwembo
say I am Alpha and Omega, the first and the last.
Iwamba ndime Alpha Omega mutanzi amamanino ikutari wandirisa wankamu ya bili na nkamu ya tatu pere inkamu ulosotu nime gobiro Alpha Omega banitana ikutundi ya jintu yili yonse ndienda kutu uzibe mwebede yipati maningi jasi yukunusio yonse mbeleza yukuleza yukupati wa mwami Yesu Jesu Kristo togonji ikusiga yukuntarisio intanzi ikusigira wa shoma obo waenda ikuswa obo Petro mwagamba amwe mpe elio mpao amubwane ikuleza amwagatisigwe musina ya Jesu Kristo kujatirwa wazi janu elio mpao walibambira ikunjira mumuya yintu yitanzi tomwede ikuziba mbeleza wa Kristo nime Alpha Omega ndisu wagu ikusiga useti takujigwe ilimi pere ndime nagali kumatarigino ndioba kumamanino nima oyu wagaligo uligo uyoba ora singu zionse amujieye iyo mchejo mwembo chowalamba kwa jenjira johani kwa njira mumuya kitu jimwe jio ibunu mwa kuninduwe ini uchinzi ulira kwa mwembo kitu jitanzi nime Alpha Omega jitanzi chasi ibunu zionse o sisibi kukotama mpwa ilino jindi gali tanamana nime Alpha Omega eyo chejintu yitanzi chaga musibya obo mwagabete nguni oyu uswena saa oyu mwami Jesu mwami resa mwami uya usalala wagati nime onse wasio ndiswagu eyi ikusia use nime matarigiro ama korero nime umi utafigi utamani igaindi vya gandini gainda tulamulangirila muwe iwagwe imupati iwele jiroba amulangire obo mwagete mpao nime matarigiro ama korero nime Alpha Omega mutanzi amamanino ndagari wakale mutanzi alimi umane ibobo takujigwe mamanino ijinorigo umaji ambi imutanzi amamanino alimi ee chobo na jilembe mpogo takutuma mamunganu alijiroba alimu ezia kwefeso sumuna higamo tuatia sadis kradafia akula utigea ya yetujitanzi tansi yukunisi yonse mbuleza ibupati wa Jesu Kristo yewelede ibusiwa ibutinguni jindi wafwa ichwi njibotu ichwi ndiyona elio yega mfika hajirundu ya sinai ichwi ndiyonya elio yega mfika hajirundu ya kusandu ngonya umi umi mbuli mwana wa mtu lino wa mlangirire mga mpango aga igatobela ya elio ndaganyona yipati 12 lino kiyosi ya mamugan aya alike iwaga inkanini kambo uhigi yonse ibola ali mamugan aya mwabona abobo kiyo jindi labuyo elio pere wakati aba ndiyo kulairila iutuma mulumbe oyu mwekutondesya one ndime mutanzi amamanino ndime umi mupati ndime umi nsingu zionse elio ndabola ubambira kuti mupa imulumbe wakumamba ngono ali jiroba ndiyanda kuti uyilembe ujibambe wabona alimi imugano sili jiroba ezio sili muezia ino akari mamugano iya gaindi kakupange mulingao obo igwala imirina aya imakalu ambungano abora lino ino ndaga hulugira igwona ichwi elio yegamba ola kulindime eyo mulunyona ndaga bona sibikilo sya malampi sya nkolide sili jiroba sibikilo sya malampi sya nkolide sili jiroba lino jiri ibusanduzi ba King James obo antela mujisi Scofield na ndisa Thompson Chain na omwi bangao tajirusi ogea tariambi kuti zibikiro za malampi liamba kuti zijatiro za malampi zikairo za malampi ndashoma ndibala dirule iruluzi mubusanduluzi ibutanzi maona mwachwe amwe ezo zibikiro za malampi ziangolide zijoroba zikani mamungani ali jiroba wamba alini umane mugampango ya 20 hour zibikiro za malampi zijoroba nzobo na mamungani ali jiroba Abawa nyomwa wana iwutina ya gari nkendro Ndiyaka famba na igumana agumpa Anini buyo pere Taziri nkendro Yaloi nchikariro ya malampi Ikala ipa mburi Ikariro ya malampi Mungu nyomwa ndagabona umwe Mburi imana wamutu gari mkwi agatiga Agatiga zikiro za malampi ziri jiroba Lino lino amalange nkendro Niyaka umpa ya mkwambana Niyaka sima ni watabari mbi Wengiyo, maona mashonto iguti, yompa, igumana, pere ikariro ya malampi, jirembuli eji. Awa, atuweze ugwaru awa, atuweze Zakaria 4:1, pao inga ingiza tojana, yuzwa kuli Zakaria, oo, chotuyanda.
Zakaria 4:1, and I believe then maybe in this we'll be able to pull together that what we're wanting.
Zakaria 4:1 elio ndashoma mpao ndiza mwijeji tiyo wanja u uwelela anto mwe ejo nchotu yanda
I can't find Zachariah and Zephaniah can I? All right.
Sewanji ujana Zakaria mwili Zephaniah saanda kunja ya baibe yangu yaga indi litandira ibu Zakara Zakaria 4:1 amusulia kwa tolino Amjane jifani jiso jiboto awa. Helio angelo. Imusisimelino. Nyaga biyo ili nyanda yosanwe. Akumi afuga umbele ya Kristo. Helio angelo oyo wabani iwambaula. Andine wakasiga alwo. Awundisi simuna mbalimutu oyo. Wakasimuna iguswa munganzi. Dino musisimi. Ulimu jirengano. Helio wakanda ambela kuti. Ino uwenenzi. Helio ndagati. Yagalanga. Ahumona jivikilo ya lampi. Lino. Helio ibala. Lidionya. Isanduwa iguba. Jikariro. Jama lampi. Kiyose ziangwalide, ajipo atala, ajulu, yachijo, elio yagai ilampi, imalampi awe, alijiroba atala, alichijo, ama paipi, alijiroba, umalampi, alijiroba, ayo, ala atala, yancho, mawana, makalo ambungano gawonya, abora, mawana, elio masamu abiro aorifa, igumbari yajo, ino mushabu nzi wa, ino, gagasya nzi, umalampi, ayo, mjini ya baibere, samu tu uli onse, ulizi, Mafuta. Ina mshabonzi o mafuta. Mafuta a olifa. Masamu obiro a olifa. Ino chinzi. Ijusminano yipia. Ajagari. Ai obiro. Ai mvi. Mwinsi yajo. Mwe gulubasu. Walurio wajibo. Pambi gulubasu. Wagumwisi wajo. Ilo ndagavua agugana na guli angel oyo. Wali guamba ula andime iguamba. Ino ninzi ezi. Omami wangu. Ilo angel oyo wagamba ula andime. Wagafua. Agunda ambira. Saul is uti nenzi Elio ndagati pepe omami wangu Elio waga ingula agugana na gulindime iwamba Elio nichi ya mwami uli sarugabiro Garichi Iwutari kungusu Iwutari kubugosu Pele umu ya wangu Mwamba mwami wa magamu Uyobo sasya Jerusalema Ino jibikiro jalampi nenzi Chikarilo jambalampi Elio mwone obo Mwajiri jibotu Hawa chindi naganyuna Wagabona umwe oyo mburi imwana wa muntu Awa gayungwi agati gazibikilo Ya malampi ziangolide zili jiroba Iyo jamba makalo ambungano ali jiroba ajisa Iyo paipi aimwe na jikariro ya malampi Jagajisi ujibikilo yipati ya mafuta Iyo mafuta aya ayutugira malampi ili nini Ligabambitwe ya ukambia Ligabikidwe agatamo mulindirio Agatambo, agalingere ansi mu mafuta, eri ufungwa kuti, agachira mafuta mugati, bigaji kariro, eyo, bijaga susia jisigo jipati. Amutabi mupati eyo, aganjira mujisigo, mulibobo, eyo lampi, agatambo, agalingere ansi, paipi, gasumana na igupia, isigati amasibu. togelete ikuli yasya tabe yagasima ugagasima nabyo ibuthila mafuta mopaipi mphathi ero e zikhaliro ziyamalampi yagaswa muli obo gajisi malampi gaba mitwe athala ali igao igathambo ikuswa kulampi gakaserukila mukati awa gakajana imumi wako ikuswa awa o ino yandene ibuthi ikuswa kunkhendro moyandene yibikiro yamalampi alimi ijigwera mafuta lino ezi zikhaliro ziyamalampi muliro oyo wakali a zikhaliro ziyamalampi mwechisimano yakale yeni ndi wakayasya ilampi lyomwe ndiwakali kukonza kuyasya ilampi ilithobela muliro ngonya ngoba kajisi mudzanzaliyapo ndikakayasya lampi lyomwe mphawo ndikalipesa akuyasya ilampi mbi mphawo ndikulilika ansi yokayasya ilampi eli elyo mphawo kabwesa akuyasya ilampi eli muliro ngwenya oyo ngoba kathalika awo kumathalikiro o ndachoma tajinki athala a muthwe wako jesu khristu mbo kudya ngwenya sinu awu ya miyaka muliro ngwenya muya usalala muyasya imwe aimwe ya mambukano ayo moya mujindi ya makhalo sa jesu tagamba mumusala johani 15 ibuti ndili musansa nyiwo muli mitabi ino walo musansa muphati tuli mitabi lino imusansa tauzi yali imiyero yakuti inga wabweza imusamo wa sitrasi muli fulenke ilo inga wabweza imuthabi ikuswa kuswa inga ndamba isamu ya magrepu akuphandwa apo senapo nini mujisamu ya fulenke akubika ikasamu la grepu muli chijo kaya kukomena ivoko ya awa akubweza imuthabi wa lemoni akubika musamu wa fulenke kuyokomena na akubweza pomangranichi akuthola na miro wa masitrasi iyonse kangarini na tangelo kufumbwa ya miyelo ya masitrasi akuivika mumusamu oyu eli oyophwanina ikuswa kubuumi mwa musamu oyo wa fulenke pele tawasi ali mafulenke uyonse ala miyelo ya makrepe uyonse ala mathangalo uyonse ala malemoni pele ophwanina ikuswa kubuumi mwa musansa wini phe ikuti na musansa oyo waswala ikusonsa musansa ombi muthabi ombi jehova labuumi mubonya ibuli muli chijo yonse ala fulenke kambo kumathalikiro uyanda wawo kuli buumi wa fulenke pele vamwi valakunziya ikuphwana ikuswa kuli njiyo kufumbwa kuti mulenge ndiwa munyelo wa citrus petawonzi ikusiyala imuyelo wa yithanzi mkhambo tajiri ya yithanzi iyeni ikunjenzera mbungano mboipete idakaphwandula imusansa akusomeka mukati ba presbyteria methodist baptist avamwi muli awo yisiyala imudyelo wa baptist mudyelo wa presbyteria mudyelo wa methodist pere kuti nawo yasola isamu yasola ikusiyala imusansa umbi yowa muchovo ngonya wa musansa wabaletwa abusuma bwa pentekoste musansa muthanzi yokanana miyambo akuba anguso azithondeso zya khristu wakabuka muli ndiyo kambo nzi mkambo jiphwanina kukasensa ikabulenge owo kokasimphwa muwini tajishangidwe muli chijo yakasiyabwa muli chijo arumwe mwami oma tayeyi umwi phonya awo mwamona aba bamwi dakasomekwa mukati dakasomekwa mujisamu bobo dakasiyala muchovo wabo ibeni wa munyelo takakonzi ikweza eji takashomi muli ejo khambo thakwe chibaka zikuchatikisiya nchijo pere kuti na pakasiyabwa mubumi obo mbuponya ibekaswa usamu elyo eyo nchintu yilike nchomakonzya iwe muno bwalo mbumi kwachisiko yithanzi ezi siko ziyamalampi onse tangira mujipo yomwe jiphati nchonyo ji ibikilo yomwe jiphati nchonyo ziyandene si ifuka na zijatiriro zilichilova ziyandene ziyamalampi ikuswa kuli nchijo ero chindi ndi pakachita imwe aimwe amimoni yakali ikunyonkha ikuswa kukasesa ikaphati ikabumi iwayo ili mumoni wawo wakali ikukambo yakuti yakachisi nkhendro yayo yakanikitwe muyinkhuli chiphati o ino chifaniso chibothu yaimwe yanyenyezi ezyo zilichilova yakaimirina eyo abumi iwakwe athala mulilo muya usalala awa elyoyi ulushomo yaka muya usalala ali mibumbi kwakwe ni nkhendro na ikuthali nkhendro pereka thambo ako nyikisipwa mumoya usalala muli khristu ali mwiwinda mukathambo kunywa ibumi walesa kupha mumoni mumbungano yakwe o ino chifanikiso yabushomi wakasimphe ino muchovonzi wa mumoni ngapha muchovo ngonya wa mumoni iwakaliko jindi ikhendro inthanzi ni yakayasikwa Jindi bukalo butangizi bwa mungano nibwa batalika iwali bwa Efeso. Paulo angelo wa mungano eyo umwe ya nyenyesi uli nyenyesi sile jiroba ziamba wa angelo bali jiroba ibatumwa bali jiroba ehi kujinda kwenja iwesa mkwalo angabani agari akutondesia uli ndinye umwe aumwe wababo ibali wini uli angelo aumwe alimi angelo aumwe wakajisi imumuni uwanya mbombo bwa ilo mpao ponya agati ya makalo aya oyo umwe mpati ubora. Amone lino bali mukunyonka ibuswa kuri eje pati ya mafuta imumuni ibomi gwa ganigwa muri Kristo bulifikide alimi ibomi babo bulisisibe muri Kristo winda na ibusiswa muri lesa winda muri Kristo agugwandwa umuya usalala tawenzira pe ya usola ukwisya ibuswa awo moboti mokonzia ujigeta tawe mtu ukonzia unyonganya imama nino abomi ibwago buli mupya amuya usalala oo igupya igupa mumuni kawali mama nino ambi abu mibwago mpobu nigidwe muli Kristo ulifide abusiswa muli Kristo muya usalala ula gisimkila abuswa au ya uti ingawa diabolo sita wenzi kukukuma amen ula wenzia igu nyanya agupanga iyongo arwalo ilufu nidi talu wenzi kukukuma orufu roligo ilumora wago roligo ilusunda wago urumbe guli lesa oyo utupa igusunda mumwami Yesu Jesu Kristo imama nilu aga mpango aga atulabale ili mwenye na dagabona zibikilo zia malampi zia ngolide zili jiroba ili aga tiga zibikilo zia malampi zia ngolide zili jiroba mbuli mwana wa mtu ma sena mwabona ninyesi zibikilo zia malampi malampi ino jambansi ino e jambansi obobubanze motupona nchindi ya masigu nkendela abimoni anyenyesi jamba basibu elyo ino nyenyesi ijitansi itondeze mumoni wasuba iusigila isuba ya bweda bidele kwe sinari ya mwani elyo mkota usikini waleza utondezia imusenge umwe yisigo jimwe yelene ijigwa jimwe wajiyaga ulatondezia mitunga liwotu ya Kristo umungano uti ngumoboja alimi ulapona alimi alimugumwega alindime amen. Oyo ngomomoni mwatondezia nyenyezi tondezia mumoni wasuba mwabona abobo tutondezia mumoni wamwana waleza wajita yintu chijonya chaga jita lupa mumoni ino mwisho wonzi wa mumoni mumoni wa magani mabotu kulibabo lino amtu mwangirebe ambele ibuyo anini mwulimbo tuwesa igamwe higa nampango ga 13 ili agati au pagati ya zibikino za malampi ziangwalite mwuli mwana wa mtu asamide igobela iusiga umatende awusama ikutendela kujamba achigobela ibotu ino cheje zibyo ejembe ikuti eyi injisyo ilirureme ujatikisya chijo mukuba ibusuba bwa mwami sena mwamubona tayagali mupaizi kujindi eyi awalo tayagali imwami wakali mubetesi amone mupaizi mupaizi mupati chinyi naganjira musena usalala na iwingira uye kutauga umulimo wakali sambaila mwini ikusunguru ajibono igwanga jikubera jagwe gonse kujibono njagari wamba kuti wakali kubereka kanaka janga umagugu agwe pere mpawa wakayutuga genda kumbere ajikubera gajangitwe gonse atala jirembo atala ajiweso jagwe igangi dogu jamba inkolo jikubera jibotu gasamide igusiga igutala inu chinzi iloya mwetesi imwetesi ya jire moja kwe atala kiweso jagwe yang atala wa ikutari ansi mbuli mpaizi mwana ejo itondezi ya kuti tagari mpaizi wagwe linu yuhani wagenda iwe nongonsi muso kwa mwami umona gabora mbuli mwetesi mwana shuma kuti walo mwetesi atubale msala Johani 5:22 ya kubinda inchomeni tiyobona na walo mwetesi na pe msala Johani 5:22
For the Father judges no man but has
Kambo tata tabeke imutu pere wagaparu wetalonse umwana mamwana walo mwetesi mwetesi mupati eri Johani wagatundi ya uti tayagari mwusuba wajisinsime jagwe mbole musinsimi na kakuti wagali ulale mmasuba abwami iwawe pere wagali mwusuba mwami mbole mwetesi lino mbangai iwazikuti mupaizi wajisi jikobea jagwe igatambo yagwe ikusunguruka ikungu jawe jagamba kuti wakali mumulimo ufunga muthu ubala sisimano ulizi chizimano jagale ulizi ejo jini mupaizi halianga onse awa uli mumulimo walo mlanda pere wakali angetu atala awa mumetesi atubale amberi anini ikumene chimothu jagali ikuthandira kujamba mbumbuko ikuthala usikawa wakali mupetesi lino tiyoba labulemu mulijiloba wajimo ya muthu iwabwe oma eye chibamba ikuongolora ketanasika kuli nchicho ambone oh eyi nchinthu chimothu loko amusikirira buyo ere muthu wakwe ino mlangirire zinthu zilijiloba awa njamba muthu wakwe masusu akwe meso akwe matendi akwe vili akwe zinthu zilijiloba njamba awa bulemu bulijiloba kwa Jesu Kristo andi jibale muthu wakwe amasusu akwe akali kuthuka mbuli ipo yakwambelele ikuthuka mbuli janda meso akwe akali mapangapanga amuliro matende akwe mbuli mukuba mupothu mbuli ikuti wakaumpha muyengero ajwiri akwe ikulira wamansi manji elimu wakanijesi mujanga yakwe yalulio nyenyezi zilijiloba ere kuswa kumulomo wakwe yunkha icheba ibosya yamawemba obiro ajiwa yakwe yakali mbuli isuba ikali bala munguzo ziyaliyo ino chilengano ino chizi chakabona awa mwana walesa wakale mununwa ajiiminisiyo lino athu atulibambire buyo lino oma ndaye kuti yali naini ngu eti buyo senatalika ya eyo chimothu lino ndijathire bakwesu awo ayuki ikuimamba ikulibirika kubabona kabayuki nyomwabwana kamdezi maulu apo alajisa ikuti na yalajisa ibuyo injira imwe bakwesu ikui chinthu ili yonse chekonje ikuchita inga nayiita inchopeni ino ndiyanda kuti muhwisiye eji manenge elyo amwime kayindikanini nkhapera leza kulamulumbula japuhupi ngomphayiro wangu lino lino ambone chinthu chitanzi lino tilabona imuthu wakwe ameso akwe akali kuthuba mbuli ipo yakwambelere muthu wakwe amasusu akwe akali kuthuba mbuli ipo yakwambelere lino tajambi kuti wakalidye mbeke yakuti wakachita jeji akothenga kali kambo ikankhako thakali yambete ikuchita jeju wakali kakali kambo karusu iwakwe ajerelo ijakwe akusongo kwakwe khambo ngupothamani alimwe puthamani thapokonji kukulumphala samwa hwisya atuchule ruthanzi elyo tiyo hwisya awa mbuli opo elyo tiyo ziba opo mkapeke lino atuchule kuli Daniel 7:9 anini buyo nyomwe awo chifanikiso chionya muli Daniel awo thapoola mbuli awa kulisi nsiku wachindi ere wanji banthu bonse tiwolo wa baibele ulizi nchomeni ogo nkhothuya yonya eno Daniel 7 akamphango 9 ndi atalikira aka 8 ero ndakalanganya richa eyo ndakabona aoko akabohola richa ilumbi ilunini kumbere ya oyo iwakali neja imathanzi ako nonkhorwa eyo akubona mu richa olu limeso mbuli munthu mulomo wakamba izinthu ziphati ero ndakabona kusikira ziyuno zyakwami yakasowero ansi lino amusiwirire kapothu lino samulakonza ikundihwa ikapothu usule amwambe amen ikuti na mulakonza ndaloma mwanthu wangu usule ukuya ndi yakuti maiki awa ili ilapereka iloko awa embona lino ndakwira changuzo loko ndayera muli eyi imwe ya lino Daniel 7:9 ili ndakaona kusikira ziyono zyakwami zyakasowero ansi asi nsiku wa masuba ukakhala oyo wasikopela yakali kuthuba mbuli janda amasusu a muthu wakwe akali mbuli weyakwambelere bunjoloma sinsiku wa masuba chiuno chakwe chapwami i chakali mbuli balabala liliyosya amahwiri akwe akali kusuka muliro ero tulonga twa muliro akuyuthuka kumbere iyakwe liyo ziuno ya ziulu yaka mukuthawukira eyo zili khumi taimu ziyulu zili khumi zakayima kumbere lyakwe alubeta lwakabambwa khapera imaphuku akachulwa masusu athuba onse kufumuka imuthu ulisi apo babetesi lidakayindi mumasuba ansiku muli babetesi bamakuwa kakali kungakasama chiwiki cha masusu athubapo mbanga ibayeya ejo babetesi kakayindi kakali kusama chiwiki cha masusu athuba khambo kakali eri ngoyu mbabede yutonde yarubo kuti Johane uri mubuswa wa mwami wakamubona mbuli mubetesi amen ikutali mbuli mupaisi utali mbuli mwami ikutali mbuli musisimi pere mbuli mubetesi itata walo musalari Johane 5:32 wabapa rubeta lonse ulingwe eri walo mubetesi iwetega imasi oh Ogu kubasa obo jini mamubona mbuli babo masusu awe katuba mbuli ijanda Daniele wakamubona gabora uli sinsuru amasuba amulangirire ikasanganya bobilo aba anto omwe ya eri olubeta rugabambwa kabera mapugu agachulwa eri ndagabona mpao kambo eryo ndagabona mpao kambo igachi yamachi pati apati oyo rija pepe nijisi ibu senaburubide sejitana Daniel 7:9 iha hawa potubedi eri mahwiri agwe eri kalonga kamuliro kabayutuka kunembo akusika iuswa walo amakamu abali siulu bakabola akumukutaukira eri ndakabona pao nkambo gachi yamachi mapati amecha ngagamba eri ndakabona agwalo iusikira imunyama wakachaikwa mkabera muliri wakwe wakanyonyonwa akupegwa gu mabangabanga mapya mbali kuchatikizwa pamwi ibanyama bonse yakanyongwa ikuenderesi ikwapo ezo ninguso zyonse zyapamasi amami ziyakuwa nekwapopo maomi abo akasumbizikwa muyendi yereche ajindi eri ndakabona mujilengano jamasiku alimwi kabona umwi mbuli mwana wa munthu kanjira makumbi akuchulu mwakuti mbotwa mubona kanjira mujifumo ino mukamphango ka 3 ikapoola makumbi akuchulu mwana wa munthu omwi mbuli mwana wa munthu wakanjira mumakumbi akuchulu eri wakapoola kuli sinsiku wa masuba eryo ndakamuleta munsi kume iyakwe eri wakaphepwa ikuenderesi kulingwe abulemu abwami abantu bonse imasi imilaga ikuti muberekere uenderesi ibuteli mutakalobi eri wami ibwabwe buya wami ibwabwe obo tabwanyonyoni ikapoola kuli sinsiku wa masuba oyo wa masusu ayakali ikuthuwa muli boya kwambelele eri Johane wakanyebuka mkhabela wakabona umwi muli mwana wa munthu kaimphwi akati kazibikhilo zyamalampi zyangolide zili chiloba amasusu athuwa muli janda kuwetesi ikuthali ikusama kuchibono pere ikali yangite kuchiwamba athala awa mubetesi ayirembo jamwetesi wijiweso iyawe waima jikopela isalala injeroma yakabamburuwa ikapothu yakajisi ibulula ibwakwe ihumyo iyakwe wakahumithwe enolonsi ikusika kumathende amulangire kuthondezekwa kwa jiloba iwa munthu wakwe apolemu lino ndashoma kamphango ka 14 masusu awe muthu wakwe amasusu awe akali kuthuba muli boya bwambelele ikuthuba muli janda ameso akwe akali i mabangabanga amuliro muthwe masusu meso akali imbuli mabangabanga amuliro amuyeye ayo meso akasima amisozi yabanthunsi lomwe lino aba mabangabanga amuliro mubukali uli wi alya muli mubetesi imukali kambozi chomukaka o sisibi poheya jeji poheya jeji sembungano ukasala poyo poheya jeji kumuna katolika baptisti presbyterian pentekoste poheya jeji katolika nakalindu wanu maria wakachita iunka ikuthala ku pentekosto yothambala muu yakusalala pakusungana akulilemeka muli mwanakazi mukolwi ambaponya ibanyina khristo vakachita ikujana jejo yabathana sumisi kwa ikuchulu mbabuti nyo bando banakasi mbomu yosika ogea kuhumwa na mwalesia ulijeyo amujeye nobarumi umwi aumwi wanu masusu awe meso awe akati mukite lomwe misosi yabuntusi negwa bobo ndiyanda kuti mubone kitu nyimwi mchatikizia meso ayo njindi nakajiri anyika akati muka amisosi mbuli munthu nkhambo wakalira kuyumbwe ya lazaro mbobo kusulwa lwekerero bantusi ibakwe wakalisamide wakalilesa kasamide ibantusi ikuthekwa akusiye ijibi pere nekwapopa kunze ibantusi abo wakachisi chinthu chimwe kunze iliyakwe jakali kuwonja ikulanga kuonya ikusiyirya moyo wa munthu akusipa konse kuchatizia ngwe pambonse wali chinthu chimwe kunze iyakwe nebabobo wakasamide imobili ufiga eti wakazi kuti wakalini mutina toshomi wakati ikuti ndenime uyofa musivizioni mamobo ikutanse jitimi moya tata wangu kukuti mutandishomi ele kutina anda jitimi moya tata wangu kukuti amushomi milimo ikuti na tamuonzi unishomi obo mwaga sola ikuli tamulumbe ikuli imbabo yegu nosio kundia ikulanga konya gusi ilia moyo wa mtu ikuzi wagonse ujatizi yangwe obo mwe ya jejo ayo meso aga ya salo mwe mulandu akulanga kumeso akupenga alimi wakali kukonja iko mwaga mbali mtu pere nekubabobo wakali kukonja ikweza imu ya walesa unze ya jirengano ejo ya mtu akumona zintu yonse zintu ziagali go zintu ejo ziagali ziagali azintu ziagali ikubora ikuamba kumbele mamanino ikuswa umatarigilo kambo ya kutileza wakali ikunze yabo meso abuntusi lekalasi angire mubumi wabo endesia induwe kabela yokutone yazintu zhele ikubora kambo toyindwe elembi walo muu ya usalala mubumi wabo igusure obuya igalanga ibinda mumeso afrika ukusala zintu obole mulilesa njo chila muu ya wangu abantu bonse kabela ibana ibalunde abasimbi bayo sisima ibalambana ibanu banini bayo bana zilengano amatala ibanu bayo lota ziroto Haleluya sini zimu welete kubika uti one utegwa pagonzia ibulanga ibinda mulinduwe pere yokutundi enchobeni zindi singi ibalombana ibanu banini bayobona silengano amata ibanu bayolo taziroto akaberesi basankwa abasimbi ibangu njotila muya wangu yutali aliba mataikona membesi ibangu alimi alibangu atala ufumba imuntu uyanda abantu onse njotila muya wangu yebo wakamba igambo Ewira ejo, pere, jimu kubora, muma kalo aya, ambu nganu. Ongoyo mwagabete, mesa ayo, ejo amyeye, iuswabu mi meso ayo, haga timuga kumisosi, meso ayo, ayo ima gurubeta. Lino barimboli mabanga banga, yasusa gonse agonse imunyiga, yonse, harimi wina jitu yitiga, chita ejo, cha, nizba. Oma, wakarungurubwa, uzanya gonse, munyiga, ulangira, ipende bonse. Iguzi bambise soyonse. Muguzi bazintu zionse zomu jita. Maganze amoyo. Ejo. Chomu ganza iku jita. Ulizi gonsi ujatizi ya nkugo. Ulizi na. Kula muyanda. Ulizi na. Maganze ago alirureme. Igumu beregela. Ulizi gonsi ujatizi ya nchijo. Inuyo wabuti jindi. Mwagwi ma iguzi obo jindi ijiri yonse. Januri antangara umbeli yawe. Imi. Ligogu ya. Kulubeta wajuno ya bwami. Ijituba. Leza kunifuna uswa. Kubusena obo. Sayandi iwona obo, jindilesa unyebete angila anze, kumulilo, yomwe iguswa umeso awe, avururami. Jireke jituba atala ya mutu awe, kumuli obo, alimi onse meso awe, gamwega, kumulilo, oyo, usimieyo yonse ya moyo wago, asituzi yonse, nzoga sora iwanda iwijita, kondisi saa mumpago, omara wa makalo, imulomba la mutala wakalunga, ulaimba, jindiga yonse, yanuligo, mumulilo, kwa ima musi iliangu. Kwa ima musili yangu, ulegela jamba yago iwa pilo wangu. Kundisi saa mumara wa makalo. Leza, seandi rubeta iwago. Tandiandi iwago, ejo, cheanda mbuse iwago. Mwami, kundipa ruse wago. Iwutari rubete wa iwago. Kundipa iwio iruse wago. Iwutari imilau yago. Iwutari kufunga. Kundipa uyo iruse, mwami. Kugose, kwegonzia, ugulomela. Tayago jintu mbago angu, cheleta. Serimu botu, pere ugambo. Kitabu yo kujingano yago ndajatirira mwami kugose kwezi umwi wagabola uzotola ibusena bwangu amulangire bube wabuntu ibagwe uri jiloba yero myo bona ejo chaga jita mutu agwe wabali kutuba muri janda muri boya kwamberere masusu atuba amesu agwe akali muri atubone mutu agwe wali kutuba muri janda amesu agwe akali mabanga banga amuliro ero matende agwe akali muri Mugubamu watu, mburi waga upa mje ingero. Amulangire lino, kakabona iguyo awa, paga, umbitwe, nyomulisi, lino amulangire. Mutu agwe, mesu agwe, lino, ulasele muga, kumatende agwe, mburi muguba. Amulangire Rwanda no, inkosia, ejo a, johani, kakabona jesu, yeyo tanero, kakabona yabulelo, iwanyiga, mutu wangoride asimwezimbi. Amulangire eji mboja gabete awa, igaingwi alia muguba. Ino muguba uganana nzi, muguba uganana irubeta, lubeta guwabuleza. waloto ndeja utibu kanze kwa kwe ibu zwite mlimu kubola anu anyiga mbulilesa mbuba umuwiri wabuntu yeyo wakafida indiswe awesa imbeta zialeza lueta wabuleza alimu katamula kwami obo mamububa abuyomu kalira tabugonji usungani sigwa wina jintu iyo mulogo iwinda mububa alimu tawe jintu ijanwa jinga jawonda ilueta mububa uganana ilueta wabuleza wagamba hamulangi inzoga ya mububa munkanda ino eo nzoga ya mububa ya gali mimini nanzi inzoga ya gali mimini ijibi pere iguba mububa ilueta wagamba gale ajibi Niamone agwalo masuba a area chindi galavite area mbali msisimi eyo mashoto ibukaro bamungano yagale mumwiba masuba aya njoleta umutondesia uti Israel yagajisima kalo amungano ali jiroba ayalo autondese kwa mbobonya kuli aya eri mubukaro bamungano yabo mumasuba a area ibaga mugaga kabera kwa inyaga yotatwe amyezi eri sabobwe gabunyina imvula eyo msisimi wagale wagamba kuti Mirenga lenga yaga ikubonega mbuli mukuba irubeta kwabalesa umasi mkambo iga kukaga ileza akuswirira kuri Jezebele mukuba kwalo uyimirira irubeta kwabalesa ujipayiro ogo yituzyo kojaga chairwa ipayiro ya mukuba yaga jaikwa intelligence yona yagali ya mukuba rubeta lali ataula ya kusini na waini ya bugai iwalesa akubesa irubeta kwesu alingwe amuchule kuyo bonosyo 1915 hanini biyo Atubone ejo chaga jita Yevono sio 1915 Atubale kuyo ashonto Yutinanda kwenzia ujijana Iya atutaligile yutandela Atubone Yutandela kampango gatuo Meso awe agari Mabangabanga amulilo alimi amutwe wawe Wagai imushini Mishini mingi alimi wagaji si Zina ilembetwe elio Tagazirwe umuntu pere imwini Ile wakasami leji kovela Yaga nigitwe mubulowa Sinaria kwe yagali utekwa ichwi yaleza Ino amu yeye sinaria kwe Chia yagali ichwi yaleza Sinaria kwe yagali utekwa Mwabona sinaria kwe yagali utekwa ichwi yaleza Alimi mpi ziaguchilu mpi ziaguchilu Yaga mutobela ambizi zituba Samide imasani imabotu atuba agunjoloma Ile kusuwa kumulomu wawe unka iche bali bosha Iwuti Nilio achane Werete Yuma yesi alimi Werela Iweresia imusago Wabutale Alimi uyo ya taula Nizejo Uli ya taula jisinino Jawaidi Wogali Iwalesa singu zionse Ino wala jitanzi Iwogali iwalesa Wogali alindiswe mugu babasi zile Samba mubo Tawe mtu wangali kugonzia Iwulifuna mwini Tawe jintu, choto wali kuwanzia iwijita, swebo toonsi. Kwa kasi ya mbojebe, yabamba mmilandu, igabola imunyiga iusobeja. Edo ino wakajitanzi, wakabola, imunyiga, haleluya, ulia taula imbali, ya jisinino ya waili. Iwakali wonsi, iwaleza singu zionse, wakachikuwa alingwe, yebo ulelela. Wakabelele, waleza, kambu wakachaikwa. Mubesa sibizia, njiga, alingwe, palimi. Wagabisa izwi Yesu iuti lesa wagachila inguzu ya bugali igwawe aligwe Eryo wagayaswa kambo gansoto wa Yesu Laju sauru wa kambo igamulandu Yesu Iugamwa iwalu umuno Yesu wagali aligwe Alimi wabiyundawe tuwagapone segwa Tawe mtu wagafwa mwili mtu oyo Wagapenga usigela ibolowa amanzi Tega pamugana mumeri wawe Eryo matos abolowa agaluga iguswa mkumu yawe Wagutana ilufu wawe Yesu nuno ya waini iwa ibugali Anguzu, yale saa singu zionse. Nihuzu wa mwui, ayo matende. Amububa, ajusibu wani. Blemu, hindi agubola, mlimu wetesi. Yoda taula, tukuruwa na Kristo. Basi mkondo iwawe, bonse, aleluya. Yoyenda mwenyiga, musagu wa butale, mjanzari yawe. Amen, oh, empa, mwisuma sisibi. Yindi nojisigyore, yawe, kwa. Osala, iguti, usaye, awe ya uchi. Kano buyo kanini, nataka yitigi. Yo yitiga, haka gunzia. Uyitika ulindime, yoyitika ulindime. Matende amuguba, aliataula masinkodabagwe, kambo agapenga, aliataula jisinino, ya bugali iwaleza, ubadela isimizi Yesu, ili mpawa asebo, mtuuga, tuyete, mamilandu, usampuide, mburi mbotupete, igunungomega mpemozi Yesu, zinini, mchulu agubala, imushobo umwe, wapuru ya sikutashoma, iwaleza, agusula iwe ya uti, winaleza, agwamba uti, nina jintu mburi jeji, alubeta aziwangi ikubawala yobwesa matende ayo amukuba akuphayaula sinkhondo wakwe yoja kwa atala yasimwala na Kristo yobwesa mamungano abusangi yohawala mutamani ulale kusena bomwe mumuliro usikuta ogo kwayo onyonyonwa akuloba yeni uyolera anyika halo amungano yakwe vali onse ulemu mutwe utubambulibwa yabwambelele bululami ubonje kuphandulula unji busongo wakanyumbala ikutuba jamba busongo kudala ulisi ejo chajita ugasensa ya busongo ugasensa ya rusibo ugasensa ya zintu yonse isibotu abobo waiminimwa mulijeji imwe mbuli imwana wa mtu wakasamide imasusu aya atuba kalengelela Danieli ulamubona miyaga imingi ili mianda ili joroba miyaga ya mianda ili joroba akuti wakali sinsiku wa mazuba elyo umwimbuli mwana wa mtu kabora mungusu ukamatana insiku oyo wa mazuba kabea ilubeta wakabambwa ndino ndi andabuyo ubusya chinthu chimbwe ndikanena kumbukano ikasala vanakali ndu ibali khumi ibalayinkha uyoswa na imwami bosanwe ibabo bakali basongo bafuwafuwa bosanwe muli mwathu wapeza chifumo ino eyisamu yakasomekwa ndinamu yeye muli babakawunkha iyoswa na eleza ino amulangilire baibeli yakati mabuku akachulwa Danieli 7:9 mabuku akachulwa elyo ndi buku lyaba sisiri alimi buku ili ndi yakachulwa woli wakasikangwe imbungano iuswa ukwempha nakombi aziulu taimu ziulu taimu ziulu ya ziulu yakabola angwe yakuthawa buli nguwe mukayinthu wakwe nabwinga bulemu mukayinthu wakwe wakasika angwe mbungano ilubetalu wakabambwa khabera imaphuku akachulwa ilyo phuku ili mbi yakachulwa oyo wakali nakali ndi kuona khabera munthu aubwi wakabethekwa ibobo ikuswa mphuku uyolongwa ikuphayambo chotakachita ilyo mphawo ni nzimphawo ulizi ikapothu lino ulizi ikapothu loko atalani wakuthakachizi pakale pheri ulizi eno wabona ikutina aba yalulami bayofutula mbaje pakuli oyo sisiri amunthu imubi payolipo umwi wakakaka ulizi ikapothu ilyo mphawo ulikaka pakuli awayoboneka matende akwe muli mukuba lubetha lwabuleza linatikone yakupinda unselero umamalino a page ilino imasusu mbuliwe yakwambelele eyo meso akwe akali mabangabanga a muliro ilyo matende akwe mbuli matende mbuli mukuba ikawumpha mujengelo apiri akwe kumkwika kwa manzi imanji ijo ya manzi imanji ino manzi amilinansi kuti nawuyenda kuyengela amuchule kujogonosiyo 1715 kabela niyeja nakuti baibele yakati imanzi ayo wokabona nkuvula amakamu imanji abantu amyambo chiboto jwi ino chitu yosya kubuntu kutunthulika arwisi wabumi wina pailoti wakumwensya palipite aimphawuka athu kutha kwa manzi kungwa kuhuma kwakuphaumuka ikuphathi namutitima ino chitu yosya mojioba kubunthu kutunthulika ilya manzi manji inochi lyakwe ninsi lwalondu betha ichwi lya pakuthausi winda kumuya usalala womphaleta bantu mwapakhalo abomwe gabaingwi alya ijwi lya manzi manji kali omphorola ikuvula amaka mumanji bwilyanyenyezi ezyo zilijiloba mudzanza lyakwe kubukhalo bamungano bonse kukambauka ubabatisyo wa moyo salala tupisiyo musina lya jesu kukanana kumyambo inguzi yalesa bubuke bwa khristo kubola kwabiri betha lwabulesa ijwi lya manzi manji yakayuthuka omwe waliwoneka mbuli mwana wa munthu manzi manji ino yoba kuti uziwa kuti wakakhala miswangano akumva ikuchiwerede iulu amakulileza akuthambula moyo wosalala munthu ikututhulika iumva ichwi elyo yalikanana mumuswangano oyo ngo mukhede akumva imbetha ziyaleza ikazikambauka akulikaka ikuwakuphati kulibiyo kunsiriyako kuphomoka ikuphati ikuthola kulinyonyoko wako rutamani ndiye manzi manji Vupati wawe wane pili ya maasimanji Mbobuti mbumuya ujijita waguli Yagale kudwa mbulemu Waguli ichi sumasugu ilale kudwa Chinago ilale kudwa Mie yago ilale kudwa Mbulimutu waya mumoyo wawe Mbubonya mbwabede Bona vili yago ilangwiga uchuru uinda yago Damba mie yago ilangwiga maningi uchuru uinda Pili yago lili anjiga Nichomeni mbogubede Leza ulisi nieyo amaganze amoyo Ulisi gonsi ujatizi yanguo Wabati wa falisi nyebo basi upaka Mboguti mbogozi iwa ambazi tuzibotu Kaguli iuswa iunji iwa moyo mulomo ulamba Udita uti smalela mbotu Halimi ndirisi inga ndalanga Mwonya mbunindwe Akubona uti ndwe sigu upaka Yebo toganzili jejo O ina jioba buti ubuswa obo jindi ichwi elio izuzuma Iguswa mansi manji makaru ambangano manji La pangwa Inonde andaku mbuzi ajo tunye mwe ijembe Anda ambeji tunye mwe Ulindi nye nubantu Abo Iba futuwa Anda ambeji eji ulindi nye Inobuntu wano Kututuliga Yebo siku tutuliga Mujete atala Yebupomo igupati ulale Kujengela Yoba jitili osia jindi wasiba Iutulina futuwa Ulinduwe mpao Togonji ufutuwa mpao Ulisi unyonyogo uwago Ulinikonya umbele liago Jini mwasiba mamele chima shoncho Iguti Mwionwa ere ichi Igali ganena Amuswe ulindime yebo Mwamujita milandu Mwumulino uteli oyo Wabambirwa chabulosi abangelo bawe Mwiozba jindi Mwawa oyo Namutitima mupati Gawuma Mwumachwi Amiswangan e Kujindi Mwinda Kulijeji Oh Ino nchitu yosya Ino kujitigirwa Igubi Mutajilegeri ujitiga Ulindinywe Nobantu Amwempe Amururame Kulilesa ilino Ujindi nabukonzia ulurama Nandia ndaha kumukuzia yutunye mwe ilimbe Nuchinzi jibotulogo Lionse umutu oyo ujatide Kayikitwe usule unsi Kayisamu isia Imatu yonse Umfwa igalonga Bagu pirauga Oh Iyo ni mungano Gaikede mumasena aguchulu Pili alesa Gali Paiga Ijabu watu agwamba ula Ulimba bompao Mwabona mbojibede Kupa imbalandu uli sisibi Ajirongesio uli waga futuwa Mutu oyo waga simpa Igabotu Iguato wabi Amwala Kristo Jesu Alimi ulilete iguyo Agusirila Obo mbago nja Uli ogesia Amunjire mguli ogesia ogo Ombenda igusiga ogo Menda Kwaenda Utina tuasola iuka Uyosela insui na kufumwa intu Ndasola iganji Uli janina iusana ogo Menda Kwa pomoga Mkambo jubamba uyo Uli ogesia Mulagumwa, iwe ya kwamba ura imasigu, onse, oma. Sata yibo tujindi wagonja nchobeni iwe simpa iwe tuwago mwini Kristo. Mubusena mwiboba usigila wagonja, iwe atama umbe iliawe. Agumwa ikiliawe, karigana na gulindwe ibuti. Ndime mwami oyo uguponya. Ndime mwami oyo upa, iwe umibutamani. Ndagu yanda, ndagalikusi ibuswa malengelo anjiga, ndagabika isina iliago mpogu. Iyebo, uli wangu, utayowi. Unime, kari miligi, ndiri andwe, hao ndaimba. Nga simpa kutu wangu, mumayubiro, aguli ogezia. Segendo limbi, arwisi ibugari. Iguari ya mpula inga liya fumpa. O, yabugari agupingana. Pere mwini chesu, ndiri guabiritwe, bali onse. Habu yeye, ichwi ndiyona elio, liganana igabotu, ulindime, liyo pamulandu ulisisili. Nisema ngure ndiyona elio, liyega futula noa, iganyonyo una sisili. Mwabona, kipandula, ikiria manzi manji. Amulangirile eno, masusu mbuli ibo ya bwamberele. Ameso mbuli mabanga banga amulilo. Matende mbuli muguba, akiria menda manji. Elu wakali jisimu chanzari ya gwe, ya rurio nyenyesi sirijiroba. Nyenyesi sirijiroba, lino atuwese igampango ka 20, ponya awa. Elu masase a nyenyesi sirijiroba, mzoga bana mchanza, iliangu ya rurio. Masibikiro, ziyangu nite, sirijiroba, nyenyezi sirijiroba, balo mba angelo, ibarijiroba, na batumwa alijiroba, bagutawusi, ibarijiroba, iba mamungano, alijiroba, alimi, sibikiro, ya malampi, sirijiroba, joga bona, mamungano, alijiroba, ulajipandula gulingwe, igutegwa, imasimpe, kutabi, igurubizia, angelo, wabukalu abumi, mamungano, jioba jibotu, mwige, jindi, kwa jogela, igulale, mumagani agale, Agubweza, balo ba angelo agubwa na imunilo, nguwenya, ubaga jisi imunilo, nguwenya, Bobanya nchabendi, jini jonse, ninda mubukalo, mumungano eyo, nini. Jini jimu ya inda, umuhi wakati ya polisi, mungano ya katolika. Mwamba, iwatu uti, nimungano, ini kambo, ya gaima, mjini jonse ya makalo. Nagati ayo, talima sesege, jini ose, nagati si informende, zintu jonse zindi, unze, yangyo, anjira, mwaya gaima, mwuntana, makuo, amfula, telima sesege, ulindime, ninzira, inkamu eyo, nini logo, mwaya gonja iusola, iwiuntana, iguo liangula, eyo, ya watenda uwa musibera. Awala mwalafu, awusama, jigwezero, agulia, agumpa, mwalafu, jaikwa, azintu zionsi zindi, zila, mwaya gali igupoda, mtondesia, iuti janza, yalesa, ya gali ambabo, kamana. Eyo asunu mwone, wayo ujiaga, amen, ii, mwenene. Lino nyenyezi zile jiroba, ya gali imu janza, yangu ya rulio. Wakaji sinyenyezi siri jiroba mchanzari ya kwe ya rulio. Ziamba wakutawusi ibali jiroba. Bama kalo ali jiroba. Oh jalo, jalo nchibotu. Omu mbatu jogera, akuchana ii. Mkutawusi oyo wakaleta imurumbe. Umungano ya baifeso. Ili mkutawusi oyo wakaleta imurumbe. Akujatila. Anguo igusia gurufu. Oya uyansi umungano ya sumuna. Akumungano ya pegamo. Tuataira. Uyabuya mjindi jonsi ya bukalo, wakualo mbukalo obu eno. Ya utawusi, abo, kagamba, kakuleta mumoni, kakujata iuchoga mboli, mutanzi wini, umatariro. Kakuleta mumoni, winda, mulingwe. Mwaba chata mchanzari ya kwe ya lulio, amu yeye, chanzari ya lulio, kariambi nchozio, mboli Kristo lakede, ujanzari ya lulio ya leza. Kajambi utileza, ujisi ijanza ya lulio, kambolesa, wamuja. Pele Kristo wakari ijanza ya lulio ya nguzu. Muntu wago, wago chanza ya rulio. Mrombana, mrombana, ui ma munsi liago, wa munsi ilogo kulinduwe. Ili amu yeye nyenye siri jiroba, zekali mchanzari ya kwe ya rulio. Amu yeye boyo, gagali igunyonka inguzu ziago. Mumuni wabo iguswa kulinduwe. Gagali kusiri ya kwendelesi wabwe umaninina, mchanzari ya kwe ya rulio. Oo, aume mlanda waleza, wini, ulimunzila njionya. Ujatiramu, nguni ungonzia, ubajisa. Unuwanzia uwajisa, mburi umi wabangelo, wago ngora iga indi uya, umatalikilo. Amuye angelo jamba imutumwa, kurangira musintu ezio, zisagane maningi, mufi, angelo jamba butumwa. Ili wakati, chinzi jiwanja utuanda, yuguswa, uliandiso ilwalesa, yonimoni Kristo, saa nkujiswa, saa buyumuyumu, saa inga, jimo ya jisu, saa panga, saa rufu. Ndalamwa wabamba Paulo, iutitagwe yutigwanze utuwa andani uswa uleandise waleza oro ulimu ni Kristo, kambo tuwagali paja umalinina kujanzari yawe ya rulio. Mutu umi wati, mumbo so salala, iyo tajiba penyo ujea, ulisi windrisia mugombi, tabaji hui agwaro, kagali paja umalina, akuchana ibu umi iwabo, iuswa, uboko iwawe, ya rulio ya janza, ikutonesia mumbo ni wawe, murubambo. Aluse abu ya rugagatiro zitondesio azikambio malele. Alewe njiga, jite, iuti mulosi, mkumba, boyanda, haji, wami iwandanu, kambo tulizi kuti, wakalipa alimi, mujanga yawe, ya rulio, saa iyo tajiri ijibo tulogo, ma, lino atubinde kambo takiandi, mubamba igugatala, mujanga yawe, ya rulio, nyenye sisiri jiroba. Lino wimbili siwa jiroba, wama malino, wajimo, jabuntu wawe. Ile usambula mwawe kuhunka icheba liwosia ya mamemba obile. Hali kupandula owe umwi wajisambomwe. Kuzambula mwawe kuhunka icheba liwosia ya mamemba obilo. Lino juli ya maa simaji alimi iguswa kumula mwawe. Mujanzari yawe ya rulio wakajisinya nyezi. Ile usambula mwawe kuhunka icheba liwosia ya mamemba obilo. Nasana mwilis obo icheba ya mamemba obilo. Ya baibele balibede. Atulijatebuyo igutegwa musibe. Mwesila Hebrayo 4:2 yogela ibuyo honya kupeji na mobilo kabela mwyoji jana mwabona. Iwa Hebrayo bali unze ibuyo mugachi ilia jubunusi awa. Judi ili mpao ba Hebrayo lino amuji ukwe igabotu lino. Na ba Hebrayo jipati 4 ya ba Hebrayo hawa potwede. Ya ba Hebrayo jipati 4 agampango gatuo. Kamba ichudialesa nila abumi, alimi nilangu sisingi, akubosia iwi inda icheba ya mabemba obiro. Imi, yaswa agwalo, wa andania, ibuntu, amuna. Azema swanino, amupolio, yucharuga, mieyo amaganze amoyo.
call you a mind reader. It's the word of God.
Ino pomo wita kuti suwara mizezo. Nijuri alisa tia yuguruguwa mumgana ya we. Libo saa winda cheba imi ya mabemba obyo. Iwamba. Na jitika iwe ya jintujimwe jembe. Owe. Tanizina. Ndalimba. Male. Amuchane jobo nusio na itini. Anini uyo.
Let's get this again. I think that's right.
Atuweze jeje alubo. Nia kuti mamubo. Nindisa. Jobo nusio na itini. Iwutande 11. Ero ndakabona machuruga chukide. Ndakabona imbizi ituba. Hawa. Babola ituba alubo. Lweta. Ero oyu waka kede. Ale njiyo. Waka ituwa kuti. Ushomega. Wabwini. Alimi. Bubulo lami. Walo. Letega. Iwamba inkondo. Nyo mwini kuti. Wakalini. Embona. Chibotu. Imeso awe agali. Mabanga banga amulilo. Wakalini. Alimi. Amutwe. Wawe. Wakali. Michini. Wakabora. Mubwambirino. Eri wakajisi eryo wakajisi isina lilembedwe. Eryo mtu nyatalazi pere mwini. Eri wakasamide jikobela jinigitwe mubulowa. Asina riawe elitekwa ichwi ilialeza. Chinzi jaka swa kumulomo wawe. Chinzi jaka swa. Isikutanda mbisi ituwa. Eri ojo bonusio ajalo 7 jindi. Ndashoma 8. Jindi mbisi ituwa. Pepe. Mbu 6. Jindi sikutanda mbisi ituwa. Naga uka. Wakapegwa ibuta. Wakusunda akusunda. Eri ocheba riaka swa kumulomo iwawe. Ni wakalini. Sikutanda mbisi ituwa. Wajio bonusio. Angone cheba. Uzogumula mwagwe kuhulika icheba libosya ya mabemba awiro. Ichwi. Eri okumala gelo. Binda kuchwi iyawe. Jindi. Ya kumuruwa. Ubana bonsi walesa. Yo. Ya taula ijisi yonsi ajwi iyawe. Binda ucheba eri libosya. Amulangi awo ejo. Jaga jitiga. Mburi mbotu jigweza. Eri uchanzari ya kweli ya rulio. Eri kuswa kumula mwagwe. Waka uka icheba libosya ya mabemba obiro. Ajiwa iyawe, jangani mbuli isuwa, igalibala mungusu ya hiyo. Ilichoro ryo mabemba obiro, ino jangali jinzi jangali kuswa kumulomo wa mungu oyu. Ijiri alisa, nichebali mosya ya mabemba obiro. Ino, ujitanzi, uchoruba nieyo ya moyo. Maganze, ibuka kusaka na logo kuinda, mwenyama, mubiri, maseru abulowa, mwajifuwa, kuyansi, mwumoporyo, wajifuwa, kuindi rajejo. Agwalo, isi uchoruba, mbieyo, amaganze, amoyo. Eyo, chenjijo ichi, yalisa, chori jita. Eyo, chujagaba mwili wabuntu, awukala agati yesu. Eyo, lino, ichi, yaba mwili wabuntu, mumugano, yawe, akala agati yesu, bangiro wagwe, mujanzari yawe, gaba kutauga. Lezo ya mina ambugando ya we. Lezo langila alindiswe. Ubukalo obu igulecha imumoni oyu. Wamagani mabotu unyiga. Yajianza jabu hedeni. Ayatu siyansia. Lezo wika mguri alindime anduwe. Mawe ulindiswe mtina muhedeni wafa gabutawe iguziba. Oh, ibaga jita iwala. Kulemba aziampalo. Ama pamfleti mashonto abugombi elio. Aga panga uyo inkamu ya basandugi. Namba magani mabotu. Magani mabotu. Tagani itibuyo. Paulu waga ambavo. Paulu wagati. Magani mabotu. Taga bora. Kulindisu iwinda. Mutibuyo. Pe itu elio. Yaga iguruwa. Njendi iti. Muya usalala uru. Iti. Yabadwa mumayo. Oye ojisi imuya usalala. Aguleta elio iti. Chore gamba uchi. Liojita. Iyochi. Lilagunzia. Iuturuwa mieyo. Yamoyo. Lemu oma, oh, siuturuga omie amaganze amoyo. Ichi ilirajita. Lisuwa kumula mwagwe, ichebalibosya limabemba obiro. Sisimuna bahedeni. Jitu jimujarede ujitiga, bumiwa masuba aya. Ii, ichi yalisa, sinariyawe yagali ichi yalisa, ichi yagayiburuga. Amulange jesu wagati, amuya, munyika yonse, mawa 16. Usa, utuwa iwagwe, mama manino, imugano. Kaitana weta, ulibu nuna iwagwe mubukalo wambangano. Iwagatu mambangano, kamuya mwenye wa yonsi, angwe gamba uga magani mawotu, kubantu bonsi. Inzi, amugamba uga magani mawotu, mawa 16. Amugamba uga magani mawotu, usilengesi yonsi. Inochizi ejo, maju ambi, iutondezi angusu, ziamuya usalala, ziagaya deguba. Inamula ngirire, ziyonsi, iutalibuyo guisha ijwi. Taramba uti, kamuya, mwagaisha ijwi. Wagati, kamuya, mwagamba uga magani mawotu. kutari kuisi ya jui uramba uga magani mabotu ilio zitondezio ziyo batowela awa bashoma magani mabotu aya muzinari yangu weo tanda madaimona weo amba mnyambo mipya tina baga jatenzoga na unwa intuji gola inga kajigoyo bagola utina baga vikemanza abarwazi weo pona ilo baga unka waga ambaru gwaro ugamba uga gose mwami gaberega ambabo igasimpigisi eitwi muzitondezio Bazi tobera ayo magani mabotu ali mutondezegwa ezitondezyo batobera bongae mamani anyiga ubukaru abo mwe ndabo bachonto abo babola ansi babaje tide mumuni oyo kajiga mi Yesu agati utayowi ogatanga kanini byando rubotu watata wago mupa ibame igatanga kanini ibachonto lyonse utali bana bunji chiboto lino gabaruo kamwi ibame eyo bagabwesa iya 20 bobo lino atubone awa agampango aga awa lino ga 16 ilo wakale jisi mjangari yawe ilia rubio nyenye si sirijiroba lino atuweze alimwe ijuwa yawe kuzongumono mwagwe gunka icheba libo siya li mabemba uvilo ajuwa yawe mburi isuwa galibala mungu su ya hiyo itinamwa chulagu atubone Matayo 17 kari usiebuyo ponya awa ujindi notuli alichijo bobo paswa ujilangalanga abunji wabantu abo balimu ujibwesa legela na ujiremba tiyo baliga buyo ujibala iutegwa tuzibe Matayo 17 ya wini mazwari somo mwe Jesu wakatola Petro James a Johane atala ya mulundu yalike eyo wakasandwa kumbeli yabo Yobusu wawe, waga mwega mwere suba, isani yawe, jagari kutuba mwere momoni. Wali wujinchwa, inu waga jitanzi, wagari njia imwini, mwere sanduga, ugea mwusu ayuwawe mwora, inu amula ngirire, maula mashonte uyo, autanawa yeji, Jesu waga amba, gabaruru aga, ya indi awa, mujapita echirira. Chobani nda muambila uchiba mwe, vayi hui awa, mbanga ibasi ejo, cheo amba. Bami wa hivi awa Tabagalobi Gali gufa Igusila bagabone mwana wa mtu Gabola mbolemu Sambo mbobo Mwagabweza Petro, James, Johane Bagamboli wa tatwe Nkamo mjisi minano Yagale Zimbis yonse Biyonse Linini Yagabamba Bagamboli wa tatwe Agu Batol atala Liambolundu Bangune eju yagabola butanzi Oh segundi Iwilo iwima ponya awa Nede Iwilo ugule tayeni Amulangi, inu chintunzi, ijitanzi, chibagabona, wakabwesa Jesu atala ya mulundu, na wakabwesa elio wakasandurwa kumbeliyabo, usandurwa. Zikoberasi yawe zikabala mambole isuba agati, gangusu, yayo, inu pao, wakaribonya gulingwe Musa aeria. Inu chimonsi, mwana mtu, chagore la morino, ilo rutanzi, uyoribonya, uyoba Musa aeria. Linamu wana Jesu katuna kweta unyiga ino eji Ilambe anini ujindi Pele muyo area yo kweta iunyiga Agusandwa niyo yabana iuchoga kumatata Ibaibe ligamba bobo Jesu wakamuona awa maposo wakamuona awa malaire agubola Iguwa mwana wa mtu Baba abulemu Wede iguwa abulemu Agujogela Ito jitanzi Gabata mambola Jagali jinsi area Pauni si Musa, Israele kakweta, buge ya kutala, ilasu wamba milao, ilo pao mwana wa mtu wapegwa ibalemu, haleluya, sena mwabona, yubambe, wakwora wabwe, muya wa elia, na gamboni, wabukalo mamungano, yubambanino, mwabona, yubora mungusu, mungutondezia. Pao wajuta balichiunu, zili imanda amagumi one, one, yubambungana, ajirungia sinai, o Israele, Kwa yagawa iisi uwayo, iisi yagale, ilogo mwenyiga, nemela yaga indi maningi mwenyiga. Gare jisi, jisi yabo yedi, nemela yabo beni, impi yabo beni, mali yabo beni, azitu zionse zindi, balo mbamwe, bazi so jankamu ya masi, kambo, balo nchisi, yesu agosu taberate, weoso kwa mane zintu zionse. Yaga surizikwa. Masese anzila, unkamu yaba chuta, weba penzi kwa gonse, kawunyona, kawenda, Agusewu anse, mbrimu gano mjini, ijama kalo, aya, agubaga, eyo ni kubabobo, Jesu wakati, jendi, mwagubona imusamu wabubuyu, igao vika terema. Eyo jisi jichogela iguba jisi elbo, jindi, jirafafi, mwagubagu mriango, chabendi na mwambila, eyo njela ni, taigalu mimane isitu e, yonse, sigasulire. Uyimu chomo abantu kadagalobi itwa gasola kubacha msolini wasola kubacha starini wasola kubacha bosalambi here taba babiki gampenda na igutangwa ibuswa anyiga Gayo abantu ayisi yagi pi ulale amen yobola Musa area oh choma mayuwa Chibotu subagali bala munguzu yayo yiwajawe yagajichwa yasanduwa inoje tujimbi mujye kuno so 21 23 yutina mwanda iwiremba
in the new Jerusalem 21
23 he mujarusa mupya 21 23 walongo gabere muri mu munsi oyo mumoni wawo omega kamo tebali yandiga mumoni mumunzi izuba Kariga pasugi, mulinguo, kamuga vele oyo, uli agati ya muzi, uyoba mumoni wao, ilio masi, aga hutua, ayoenda, mumoni wagaberele. Amen, walo mumoni wagaberele, oh, sata mkumene ujatiwisi ya jejo. Ikutalibu wabio, pele, awalo, mugubola, johani, wagamubona, mugusuwa wangami, isuwa ya burulami. Atuke uli malagi, malagi musisini wa mamanimu. Uwaji sumina nujagale, malagi, jipari ya fo. Jisigano wanini, gamba ujatisia mgaitu wangu, yandisi ukede usule obuya. Naga mupaji, di ijiumu, otana watana, naga sola ujibamba, kambo, ganchijo. Ito wama nagu watana, erio, segasi, na ndagali, wianda, iwata aluo, na pe, eri abobo. Wanyonga na wose ino ndagaya uti wagali musini mwatu wago wagole gaboyo iwole gala maalumi umi mwatu wa mwata oi unga wa mwamera ino ndagaya uti awalo segali iwele la ulichijo alimi seri obo waluse uwawe neguba bobo wagali nyongene wose akutazika ejo ya kujita ei yagali imiaga yagainda imtandela imiaga ili magumi obire yagainda iwaganyonga na rogo iwagataliga iwulila Iwuswa amasigo elo, ndagali iwuswala ibutatamuwa ulingiwe, iwutali iambo, kabuchi, segali kumuyanda, kambo, segali iwanda, iumu, tolela iji indi, kambo. Umu, elo, iwuchana mtu umi umotu, kambo, musimbi imu watu logo, wagulegela, igunka mbulibobo. Elo mekukweza, iwinka ibuyo, angwe asintu mbulibobo, elo nda. Ndagali ya kuchi, wali, mundianda, alimi, ndagali sikuchi. Ndagali kumuyanda, wawo mpao, ndagaye, njyo sola ibuyogu, njyo ba aji ndi, yao kusibana, amusimbi umwi umbi, agunka umasena. Agumamba aguli kwa ibubi ujatizi endime, ndagali mutandila, ibubuja, ndagaji sola iga igapati umane, wanyunga na gose, ndaga mwambira ndagati, ulimusimbi mubwa tulogo, se, seandi iusowa iji ndi jago, mulibobo. Hili wakati pere, ndagu yanda nchoveni biu, walimi, mwengwe olike, mwengwe njia igu yanda, gati nda, ndagu yanda lionse, ndagati, ndalumba kulijejo, pere ndagati, yebolisi, ndagati, ndime, siguli tantamuna kubantu, ndagati, ndio pona, iguyo, mwuli siguli tantamuna kubantu, wabona, se, tega watipe. Hili wakati majerogo alichijo, yomolisi, mutumunini, utagua nkwaya, hili wakamuka, iguyo weto, hili wakasiga uguya, kabela wakafugama, amasi awe, hili wakati, mwami, tandizija wijita. Ta, tandiyandi kunyansendwe, hili nikuwa bobo, namu yandabiu, hili tandizija wijita, mwami, saa, hiyo ndipa kumbrisi kwa yunini buyo, saa, hiyo ndipa si aneni, sena igulomba, hili igale, mubo mibangu, mwami alimi, nacho makuti, sere de, weogulomba arubo. Wakati pele utina, huyo ndi kwa siya, awunilegala iwi chula paibere eri, kabela iebo, ndi peru kalo, nalambwa ibantu gabamba uti, wakajita ejo, ejo jindi, na, alijula, wakali imalagi fo, amone ndampa, na, iwutuma ulindinge elia msisimi, kautanaba ibuzwa obo, buyo siya, buwa mami, wakati, ndagabuwa uso awo, akukuchila ilogo iwuti, tiyo iwatanambuli, yindujiri yonse, mwabona, Kamba mwani busuwa blabora, obo buyo pia mbili jengero, elio bonse barisimpula. Kya bonse, abo, iwajitabu bi, bayoba mbili siguba, elio busuwa blabora, obo, buyo ba umpa, mwamba mwami wa magamu. Kabela tabuwasi mwenda nanka mutabi. Hele wulindi nye, nomoyo wa isina iliangu. Suba, ZUBA, suba, yagururami, yo pasuga aguponya mababa alio. Isu wakali bala mungusu yayo. Oh, ingusu. Ziyamana wale saa gasimwega agati Yesus masinyo. Ya ingwe agati yasikiro ziyamalampi. Ziyangolite zirijoroba mupati wage wajiroba. Awa mulimu betesi. Mulimu oyo wagapenga akufidaniswe. Iwe saa ilwe ta wabule saa ali wabwe. Alimi wali ata jisimino ya waini ibugali iwaliza. Ulisisiri usikupo muga uyosya. Ulindwe iwangulula ibuntu arwisi wabumi. Ili kumugano mufutuli mubotu. Wala simpa mliogezia, akungwa, igalonga, igawabuga mbuli, mbubika, akuliogezia, igukutila ya gulondoga, mbuli Kristo, ino chindi. Igumweza alindiswe amitunga yawe, igasala, mutayowi nime oyo wagaligo, uligo uyo bora, nime singu zionse, wenze langu taguwe naba ome, nime gonse alfa omega, eyo, nyomupa, oyo, ufa inyota, tusensa, tuamans abuni. Bijabuyo, oo, oh, ino chisomezio, magani ari ando mwabete, ilu kabele agati ya munzi oyo utandigani mumuni. Alimi walo ndisuwa liogururami, akuponya mababa agwe.
He's a lily of the valley, the bright and morning star, he's the fairest of 10,000 to my soul, and sorrow, he's my comfort. In trouble, he's my stay. He tells me ever care on him to roll. Hallelujah! He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.
Yemen and all, Amen. Yes, in party, Abuja Tombori, Moiswa Imuga, Yaitambra Ibuswa, Upasuga, Ubuara, Bamba, Ibuswa, Butandula Ibuswa, Mwana Uyabuswena. Alimi ulaligwela imani iguswa, gunze ya nyenyezi Jones Izimbi. Oma, akuponya, mwema baba agwe. Lina uchoga kumurumbe wesu, ero, filimbu jala lino. Igulima mbira ichunza masigu, kambo yindi, ukota utandia na ini. Tatu yandi, iu jata muntu onse, wajindi lamfu, utengu ainga, tuwaba a oguno. Chivotu, sibari ya ulurami, akuponya, mwema baba agwe. Linoji wajagwe, wabali mwetesi, na jintujimbi utondezi ya uti, wagali mubusuba wa mami mulasha mabo wagali mkwami mubusuba wa mami akubwana imami mbuli mubetesi utali mbuli mpaisi utali mbuli mami pele mbuli mubetesi walo mubetesi sena mulasha mabo baibeli amba uti walo mubetesi ilupawa wakasamite imbuli mubetesi utondezi ejo chaga jita obumbwagabete ulisisibi obumbwagabete umuna Kristo ilupawa uliungi eno agi yamans manji ajiwa iyawe Jaga imbuli isuba, gali bala mungusu yayo. Linobulumbu, gampango ga 16, elio, pepe, amboni jatini. Mkampango ga 17. Elegi hindi indaga mubwana, daga yita umaulu agwe, mbuli ufide. Ma, imu sisimi tagaji uonja ilimi iwi ima, iwana jirengano jiribobo. Wabuyo, wanyongkwa iwoyo ingusu yawe, elio, waga yita ansi eni, umatende agwe mbuli ufide. Lino amlangirile. Ere wakabika janzari yagwe ya lulio alindime yamba ulindime kuti utayowi ngelimu tanzi ama manino oma ikutali musisimi leza ngelimu tanzi ama manino ngelimu tanzi wajobunuzio wama manino wajobunuzio nime oyo wakaligo nime oyo uligo nime oyo uyobona atubona ngire nde ere wakabika janzari yagwe ya lulio alindime Igamba ulindibe kuti utayowi nili mutanzi ama manino. Nimoyo pona alimi nagalifide kabela amwone ndila pona walionse. Niyona lino ili mpao wagomporora. Amen kabela njisi maki agugehena arufu. Nino mutale biligi kambo si chotunga twayoba. Kambo si mugano choinga yaga jirwa igwamba yagwe. Igwe ya ziyaki yagwe. Katuime awa wakaindi buyoga nini? Kambo, limungu jala. Kambo nzi eimbunganu, choinga yasola iguyowa. Ino chizi chaga shomesia, chatana iguigurula gulimbele yesu. Kambo nzi chomunga mayowa, yusulo na iguzuta yindi. Egino, utayowi, nimeoyo wagaligo, oyo uligo, auyogo. Ngilimu tanzi ama manino, nijisima ki, agubena alufu, konyawa. Kambo nzi, nagazindigizia, agusunda kena alufu. Eyo chumwe agabanda irufu wini wagabanda igeni kambo landuwe na yuzi na jose Nagai sunda kehena irufu jombwe. Yindi nagali anyiga. Wabali biyo. Kere. Bantibangi wakali banda. Usunda. Sena mwagali zobo. Napoleoni wakali banda. Usunda inyiga. Elio wakajita gala nyaga ili magumi otatwe aitatu. Ugo mena kwa kumi aliroba. Igusiga magumi oviro ayosani. Napoleoni wakali sugugasya. Zitaruzi. Tayagali kushoma mwunywa na ufumwa jintu. Wakamuka kwa Fransi. Tayagali muna Frenchi. Iwagaswa kukaswa. Wakamuka. Obwe agwalo kuyoba a Fransi nkambo. Tayagali wiyanda. Tayagali iwanda Fransi. Pele wakasungwa. Eri wakamuka kabela. Wagisu na Fransi eyo. Waga iwesa wa Frenchi. Agusundanyiga. Eri angu gombena kwa magumi otatwe aitatu. Wakakaransi agulila kambo. Wakanyina imuntu umbi. Iwagusunda. Agupa, igari ya gwarwa. Igusunga, tala gwenja agwalo. Ulisunda mwini. Mwabwana, eyo mpao. Wagaswana, igusunga, iwagwe. Wamamanino, kuwataru. Wagaswana, makorero, agwe, kuwataru. Ndagaliwa oge, agwona, zitondezio. Zega hindi, ya linga asintu. Zabasi wazwa, ogea. Yindi, nitwagali, mojisi. Ino, tulagweza, sigusunda oyo. Iwagatariga, mwuri, mwami, mwugushi. Kabela, wagawesa, iwasu, lutaruzi. Iwagusunda, kabela, wagafuka. Ya sampo. Kile wakari mtu umbi mkubushi wakasiga. Munyiga jende jemwe. Wakafuwa gari magumi otatu aitatu. Kabela wakasunda zitu shionse. Zegari wanzia kusundwa. Jende na gari anyiga. Wakasunda zitu. Iwusuga mina. Wakasunda marwazi. Wakasunda mataimona. Jende na agafuwa wakasunda rufu. Jende na agabuga wakasunda kehenda. Wakanjila akusunda zitu shionse. Zegari igurwana imugwa obantu. Wakanjila mwujisini wajaleza. Awuji kayaro ansi agusunda irufu kehena yumbe mabazi tulengwa zindu zionse zimbi. Wizunda yonse agubuga abusu wabu atatu. Agusunda ngelengalanga yonse atala. Agumasi mko agati galiza amutu. Aguswanga yajulu anyiga antomwe. Kulemu oma. Ngoya ulingi musundi singusu. Tua na agasa pula jisterizio mubobili. Ngoya mbalete. Gisi maki agulufu akehena kalengeli agulubasu ilwangu. Mtayo uwi. Mungali kajanzali yagwe yagulio. Mungusi yagwe. Alingwe. Mungusi yagwe indagungusu zechanza yagwe yagulio. Igati utayo uwi. Nime oyo wagarigo. Alimu uuligo. Auyoba. Nili mutanzi amamanino. Nime oyo wagarigo pona agufwa. Kabela ndila pona lwo uyonse. Amen. Oh. Amulange. Amubone musundi singusu. Amulange amumubone muri bonyagwa ntangalala. Ngoya uri wi musundi singuzu. Munga wagasapula gisterizyo mubobiri. Ane. Kenda yonse yisintira ibantusi. Ibutegwa sanganisikwe muri munda wa Eden. Lino imuntu. Nda. Uno ihundelisya pere ndira jamba. Mutu gisinguzi yonse. Kamushomi obo. Pere mbabede. Mutori pede ya kumani na kudilesa langu zionse. Sata gamba mlimago 11:22. Ufunga zintu zo amba. Akutazumba uzia mbomwe wago. Jobo la kujitiga. Inga watambula ejo cho amba. Chinzi jitiga jimbi wajisi ingu zionse bobilo. Noba swangana. Jindilesa amuntu wabola antomwe. Wajisi ingu zionse bobilo. Yitwe jimui jere degu sungana. Wamui ufunga ichu nchonga wamba anguzu. Ziagulenga jaleza. Mwuzi wakuchi wakayisho mesia elio wakajamba mchuri yawe. Jipanga ingusu zinka ilale akuleta zintu ujitiga. Zintu ezio zitago. Ibamba mbulikuti mkosiri nkambo bajisi ingusu yonse bobiro. Gaswangana royo urihwi. O saa tani mubotu. Atuwane utina tujisi ingusu zibotu izinde. Ligampango 18 linoga mpango 19 Johane. Chinzi jala jitiga jindi nagabona iwa jagwe. Itovela waga witagu matende awe. Tayagali guonzia iwi maimi. Uumi wagwe wabuntu waga nyonkwa. Tayagali guonzia nchobeni ujijita. Wagali musundi waga sundide lale. Lino ulapa gula ilila. Ili umpao tuataliga mamanino. Ajipati agagampango gana itini. Kulemba asintu zoabona asintu sirigo asintu ziobo la gunembo. Kwa weze dega mpangu ka 20. Imasese anyi nyesi sili jiloba. Nzo wabona. Imuchangari ya rulio. Yalo. Zibi kilo zi malampi. Ziangolide sili jiloba. Nyenyesi sili jiloba. Balo mba angelo. Iwai jiloba. Bagu mambunganu ali jiloba. Balimi zibi kilo zi malampi. Sili jiloba. Zobona alo mamungano ali jiroba.
Oh. It's breathtaking for him.
Oh, kulako tesia. Mwesima. Mumubona kwa ingi ali ya mupati. Jimo ya mupati wabule sabwagwe.
He's the judge, the priest, the king.
Walo mube tesi mupaisi mwami. Siwaze gaberele mulavu alfa omega. Itata mwana mweo salala oyo wakaligo, oyo uligo, oyo obola. Yataula jisinino ya waini, wabugali ibaresa, wateresi ya zimtijonse. Iusilalesa katika jingano chindi na kabuga wakati wamana. Yawatezi ya lesa obo, mane, muu ya oyo, wa musia, wa chogela, ajifumu ya pasiga. Umuwempa, umubusia, aluo. Uramirwa iwesu. Hao Johani, wagalanga mchinu, umunaga yuhi alia, matende amuguba, nesombuli na wangabanga amuliro, taenda, musiogo zionse, yajiga, yanele ola mubona, inyaga ili mianda, yajiroba, ya utana wa ajejo, usena mubonya, mucho mungonya, imutungonya ga yuhi alia. Sisi kwa masuba alimi umwe, mwimana wa munti oyo, waga matena angwe, alimi ingweta lonse, waga tuwa ulingwe, gai ngwi ulweta wajuno jawami, yituba. Mwumana zintu ezi, mwishobo, wabantu nzi, mwotwe deguba, bensuma, leza mulongezi, ngomukai wangu, mwabana, sena mula muyanda, sena mula mshoma, sena mwasimpa ibuntu wanu, mwilingwe. Atu kata mingi mitu yesu, waga indi ganini buyo. Jabu tontozi akubatama buyo. Mwili, mochiwa imba. Jabu tontozi. Nda simpa buntu wangu. Ama hiviro. Aguliogizia. Zilagu ngui ikupomoga wana yuwe. Ibu tola, ibu ntu wangu. Pede. Yoga nana ilumono ruwatu ubuntu wangu. Jabu tontozi rino. Jabu lemu. Nyonse. Atunye mwenye maza Yesu ulingwe.
Oh!
sanga mwenda ibumi ibabwe igabupona mwenindigwe ikutondesia ibushubabwe utina inga mwajita elyo tonatambu sa inga waimigila mumupailo abobanda kuibarugwa mumupailo leza mulongi igamuji huyo lindo gamuji limbo ponya. Lino tata wakujulubayu kwe kumatende abo mbali igaenda kutambula igala tala kututuliga ogo bonse utasiba ogo koba unka kumasena agunga iwabu aguzibandisa utanaba mumoni wasigati mwoyo uyolega ikutintana ogo pomoga kupati na mtitima umbele liabo ibuntu ibututuliga lagari mbali wabo lagari mbali inyiga Kerebanda iguba mulinduwe eno mwami batambule mubwami wago nibago tata kambo ulisi mioyabo abaganze a mioyabo ili wakajilemba logo abujamba amilomo yago ini oyo umwa machi angu alimi oyo ushoma hali oyo wakanituma ujisibu mugu tamani yewagalu wakati mwami lajo oyo ubala oyo umwa machi ajisusimi ijapugu eri kambo jiri ilafafi Walangwisha kuti jeni ilafaki Tama kwenzi kutuntuli galimbi Mwami Wala tambo Ya kufuninua Wabagwela mulinduwe mwami Angwe kutibaswe usiku obu Iga batundezia mumoni wa Jesu Kristo Ndabatu ula mulinduwe tatu aleza Musina la Jesu Kristo Angwe kuti ya mwombe batobele mwami Murobisio obuno Mwumbungano Igu samamu ya usalala Mwumi wabo utegwa babe Mwuri Jesu masuba abo onse Kwa yilomba msinari yagwe. Just to be like Jesus. He'll be like. Kamiwa nunyose ni mwiki musi. Na iwakede musi ya bantu abo. Abo bana Kristo. Amutamigise. Abujata manza abo. Abusuwa na imansa abo. Nikajanzari yago alimbabo. Alumbwe elesa. Pambo labuntu iwago. Zipairo Yesu. Yonse ziasula ibana awa asintu. Tatuwanzi uwale taata lawa. yewani kwa kabotu lagona sena tolipide kabotu saa tokomene iboti ulimina Kristo shikana mansa amutume ukede musi ya golino ujindi na tuimba wimbo tuyoenda mumuni oyo mobotu mumuni wa mwami Yesu Kristo vayuburu wa mumuni wabuntu. Mwimbe nyose. Tabiga mansa anurino. Ya indi umatalilo, pende kwa sochindi, muu ya usalala, mwaga wita, amugano, mwurumbe wa sewugira, muu, tumina, au, ya ingwi, Lorelius, umusali mwalemu, iwalesa, pagana na mumyambo. Inguzi ya lesa, ibusia ibafu, iuponya barwasi, wakalibende la mumuni, nagamana usiga, kolumba, musali mwalemu, wangusu, iwalesa, igunji babasali wa mwe, iwalemu, iwato la mwende mwijindi, wende la mumuni. Mumuni wa magani mabotu. Mwonya mumuni oyo. Waga mwela abusu wa Pentecosto. Kristo gai agachi. Galatu wagwe. Kalimi siyalo. Silikilo siyamalanti siyangulide. Silijoloba. Itonde siyabwebesi. Mwabusu iwawe. Mwuli isuba agachi. Iyagupia walio. Hawa tulimu 1961. Ati migire.
We keep walking in this life. It's such a beautiful life. It comes with
Sena mwana muyanda.
I love you.
Yuchan yuna kusin tu jenjiga alvo. Ndifide ujiga karela iniga ilifide ulidibe. Ndendelabu yo, uli Kristo, usore wa muu ya usalala. Ndabu yanda kambo, ulandiyanda. Agumwesha, silonges jagwe alini. Yulipa janza yarulio yarusana no. Mugwabi wagwe, ino tulibana iwalombe abasimi, ibaleza. Alimwe, tajinari vonya obo. Mboti ya guba, mama nino pe tulize guti. Kiyo oba amuli, mbuli mbili wagwe wini. Iwabolemu, kambo tiyo mbona mbuli mbabede. Hao tiyo enda mumuni, mumuni mbotu. Ogo mbora, au madosi amumei. Aluse kwa balama. Umwega usungura ndise tonse isigata masigu. Jesu mumuni wanyiga. Sena mwambi anda, nyomulisi mwambi wamana. Igu tenda zintu jionse, ndabote wa iguwa iwantu. Ngela njira msimbo, agu njira igu gomba, agu imba mumuya. Tawe yintu igotu winda igu imba igotu. Wabe indi, mwambubo, ndabote wa imba igotu. Iwa Pentecosto wajianza jaga indi. Igu tali, alomaki aga isi gwaga pati ayo. Ajatira, igu sigila, balajwe ma, aguba buru mwosyu. Agu tanzima eyo choba imba. Ndabatula mtu ume oyo ndisa. Utagwenzi ingwesa tiuni mwenye suma. Pere nengwabo wabo ujisi. Jirongesio ya Pentecoste. Inu, ulimo kuyimba ujatigizi ya nchiyo. Obo. Mboze sibotu inyimbo ezi. Zia mayarebu, zia jingano. Oma, uimbo rusu wabu mwaigila lino. Waterela sinaria Jesu. Mwana wabusu ama pensi. Iyogo paru tangaru agumbulizi. Ulitola gonsen kwaya. Juuza masiu, asegna ugrogo, sevena ugrogo ikamilina, nisu angano ya taliga. Kuzinale Jesu uwatama, uwaja kufugamba watende agwe, mwami wabami uchulu, kio musamiga mshini. Uwende wesu romana, atiinde tose rino. Lino tojimanizia sumasigu. Paswa, unibusia lino. Sena, gulaba busanga na useni. Pepe, yutari junza. Gabu, kajane uliogesia. Iwo tujunza, ndiza junza masigu. Zagagunji ikutola mulumbe oyo. Abobo, jogweza ikuswa butovela. Ukumaji indi, dagagirwa a, mulumbe oyu. Umani yide, jogweza ikuswa butiria. Pe tujisi, oyu. Ubambidwe, ndashoma. Ulibambi legale, makalo ambungano. Sato mjiti, chivotu. Atuwatamiru tuesu, vyendi ino tuimba, yabu tonto zirinu.